Hot summer nights cool down with Sleep Outfitters. Save $500 on Tempur-Breeze mattresses from Tempur-Pedic and get $25 off Tempur-Breeze pillows, sheets, and protectors. Deals like this don't come often and they definitely won't last. Shop Sleep Outfitters today.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen tilbage fra sommerferie.
En lang sommerferie.
Ja, det har været dejligt. Ja. Det var tiltrængt.
Ja.
Og vi har jo bare nået så meget. Altså, det er jo heller ikke, fordi
nej,
vi bare
jeg vil sige,
har,
så lidt.
Har nået så lidt.
Altså, jeg synes da, det er ret sjovt at høre vores sommerferieafsnit, hvor vi taler om, at vi skal på charterferie og alle de planer, vi har. Vi skal ligge på en strand et sted, og du tænker, at du skal til New York. Vi har store planer.
Og masser af badeture og sådan noget. Okay, men så kan vi godt afsløre nu, at det blev på ingen måde.
Det blev til ingenting for mig. For ja. Dig er det ja, jo en ja. Anden sag.
Det er jo lidt vildt, fordi det første dag, vi sådan sætter os over for hinanden ja. I dag, vi har set hinanden, men vi har jo slet ikke sådan rigtig kunne holde styr på hinanden. Det har været helt mærkeligt.
Ja, ja, der har jo været gang i alt muligt, ikke?
Ja.
Selvom, altså jeg kan jo bare sige det som det er, jeg har ikke været ude af landet.
Nej.
Jeg har været på bondegårdsferie en weekend i Jylland.
You rock.
Med smuttur til Randers.
Ja.
Ja.
Jamen Randers kan også noget være i regnskoven.
Randers er flot by,
ja.
Det vil jeg bare lige sige. Altså meget...
Okay, københavnerne.
Men hvis man ikke ved noget, ikke? Ja. Så kommer man derover, og så er der masser af gamle bygninger og bakket landskab og sådan noget. Jeg synes virkelig... Jamen altså, det
nej,
synes
jeg. Kan bare, jeg kan høre, hvor københavnere vi er, når vi sidder og snakker om
når
sådan
vi taler
noget,
om fordi... Jylland. Men ja. Det var en fin tur.
Det var godt.
Vi tog færgen til det forkerte sted. Vi skulle have været til Aarhus. Så opdagede vi, mens vi sad på færgen, at vi var på vej til Ebeltoft.
Hyggeligt.
Men så var det jo bare en lille omvej.
Ja, ja. Lille bitte.
Så,
men det er det, du har vel også været i sommerhus? Og...
Jeg har også været i sommerhus ja. Og holdt barnedåb.
Ja.
Ja,
det
så der
var
er sket
en
noget.
Fantastisk
ja, det
dag.
Var en dejlig dag.
Og ganske få dage efter mistede jeg lige fuldstændig besindelsen, da jeg fandt ud af, at Thelma havde fået 2 tænder.
Ja, det er rigtigt.
Hun bliver bare stor hurtigt.
Hun er vokset. Hun
ja,
er snart
og nu
10
det
måneder.
En måned, hvor jeg ikke sådan har set hende hver dag.
Mm.
Aflever.
Hun er blevet stor, stor, stor. Ja,
ja
hun
det
kan
er vildt.
Alt muligt nu.
Ja.
Så alt skal børne sikres.
Ja, ja, men det er vel også, altså det er vel fint så, at det har været på hendes præmisser,
ja, ja.
At I stille og roligt har ja. Slappet.
Ja, og så har vi jo ikke været ude at rejse sådan rigtigt, men jeg har haft familie fra USA på besøg.
Ja.
Så udlandet kom til mig.
Det skulle også noget af en opgave, altså man bliver...
Ja, at være turguide.
Udmattet. Ej, de har jo været her mange gange.
De har været her mange gange, men stadig, man skal stadig foretage sig noget hver dag.
Du på.
Ja, det er man.
Ja.
Du har til gengæld været
ja,
ude at
ja,
rejse.
Men jeg havde nået lidt. Mm-hmm. Jeg fandt ud af, at jeg ville ned og besøge en veninde i Sarande, som er en by i Albanien.
Ja.
Af alle steder.
Ja.
Og det gør man nemmest ved at flyve til Korfu, så jeg fandt en enkelt billet til Korfu. Og så sejlede jeg til Albanien derfra.
Ja, og hvornår ville man komme til Albanien, hvis det ikke var, fordi man lige havde en, man kunne besøge
jamen, det
der?
Det ved jeg ikke, men det er en skam.
Ja, det kunne jeg jo se på dine billeder, ja. Og det så jo fantastisk ud.
Sarande er jo en ferieby, men det er ikke for turister på den måde. Det er albanere selv, der tager til Sarande om sommeren.
Mm.
Så der er jo ikke alle, der er hoteller og sådan noget, men der er ikke alle de her, der er ikke et setup til turister på samme måde. Så det kan jo godt virke som om, at det måske er lidt mere besværligt at rejse rundt, og
men
de snakker
det,
ikke engelsk og sådan noget.
Hvad er det for
noget,
landskab, og hvad er det, der gør
det,
er, det fantastisk?
Det er råt og klippestranden og fantastisk turkisblåt vand, og det er sådan en eller anden blanding af de gamle ruiner i Grækenland og de blå strande der, men noget lidt mere italiensk samtidig i forhold til mad og mentalitet og sådan noget, ikke? Så det er sådan en god middelhavsblanding, fantastiske fisk lige smidt på grillen, og alt smagt bare af så sindssygt meget, ikke? At man går lige og plukker finere fra træerne, og der er sådan en naturlig, nu var det også feriestemning, ikke? Naturlig, man går lige ned og bader 3 gange om dagen, svømmer man lige en time, og så sover man til middag.
Har de også den der siesta-kultur?
Helt klart, man gik op og lige sov. en time eller to, eller lå og slappede af. Der var jo sindssygt varmt, ikke? Midt på dagen, eller faktisk ret sent på dagen. Og så går man først ud og spiser ved sådan 8-9-tiden om aftenen.
Ja. Og det er jo sjovt, fordi det er virkelig ikke en destination, der er en del af vores bevidsthed. Det er jo virkelig sjældent, du hører nogen sige, at jeg skal på sommerferie
skal
til Albanien.
Jeg tror, det kommer.
Tror du, spis har rejser til Albanien?
Det ved jeg ikke. Det burde de have. Ja. Men jeg ved jo ikke engang, om spis bliver ved med at hedde spis. Tror du det?
Jeg tror, de prøver at slippe afsted med det nu, ikke? Og så tror jeg, hvis der bliver ved med at være røre, så vil de måske overveje det, ikke? Jo, så jeg tror, de bliver ved med at hedde spis. Men jeg synes faktisk, nu så jeg lige en reklame, de har lavet nogle nye flotte reklamer, og der er bare et eller andet ved. Altså, det skærer i øjnene navn. På en eller anden måde. Ja, det er hans navn.
Og det er noget med at slå sig løs og holde ferie og gøre, som man gerne vil og sådan noget. Altså, der er noget, der sådan...
Det er bare det, hans navn
skurer.
Ja. Det her bygger på, ikke? Og ja, der er noget, der skurer.
Ja.
Det stod jo faktisk, altså det har jeg da lyst til at sige, at det stod meget værre til, end folk var klar over. Der er mange, der har haft travlt med at sige, der er ikke noget nyt i den, og vi vidste det hele, men...
Det gjorde vi ikke.
Det gjorde vi jo tydeligvis ikke, fordi Nej. Det er jo først nu, man ser på ham med helt andre briller, ikke?
Jo, og først nu, at det jo virkelig står tilbage, at prøv at høre, det han gjorde var også ulovligt dengang.
Ja.
Og det synes jeg måske går lidt tabt i snakken om, det var andre tider, og bliver vi ikke nu krænket på nogle andre menneskers vegne, som havde det fint med, at det var, som det var, og sådan noget, ikke? Prøv lige at høre, det var også ulovligt dengang.
Det var også ulovligt dengang, ikke? Og så er der, altså en ting er, at han tydeligvis var sadist og et virkelig ubehageligt menneske, ikke? Og så er der den anden side af det, som jo er det, der også har været en samtale om, og som der bør være en samtale om. Hvorfor var der ikke nogen, der greb ind? Hvorfor var billedet af ham i pressen så... hvorfor var han så heldig med at have pressen på sin side?
Måske i særdeleshed jo det sidste, ikke? Fordi der er masser af svar på, hvorfor enkeltpersoner ikke gjorde noget, ikke sagde noget.
Alle har jo bare gjort, hvad han ville have, ikke?
Ja.
Og skulle stille sig op som den eneste og være sådan, hey...
Hvorfor gør du det?
Ja. Det kan man jo ikke.
Men det var jo så også, synes jeg, pressens opgave. Og den løftede de jo så overhovedet ikke.
Det var bare lidt sjovt.
Men er det ikke også...
Og hvorfor er det så først nu, vi kan finde ud af at se? Men det er jo også vildt. Altså ikke for 3 år siden, eller for 5,
Nej.
10 år siden. Det er først nu, vi kan se, hvor galt det var.
Ja. Og det et eller andet sted i sig selv, synes jeg jo, gør, at det er en legit samtale. Ikke? Altså, det er jo også det her med, hvorfor skal vi snakke om det? Det er så lang tid siden. Jamen, det skal vi snakke om, fordi det er nu, vi indser nogle ting, og vi skal bruge det i vores nutid.
Og fremover.
Ja.
Jeg synes, det er helt vildt, at der overhovedet kunne komme debat ud af det. Ikke? Altså, ja. Sådan, der er ikke noget at diskutere.
Mm-hmm.
Han var sygt ubehagelig.
Mm-hmm.
Det behøver vi ikke at diskutere.
Mm-hmm.
Sådan, det er fakta. Ja. Det er fakta.
Og det var ikke i orden.
Og det var ikke i orden. Det må være konklusionen. Og så skal vi tale om, hvor vildt et fænomen det faktisk er, at en hel befolkning er lammet og bare sidder og klapper.
Så skal vi snakke om, hvorfor det kunne ske.
Ja.
Og det skal vi, fordi
skal
at
vi
det ikke skal ske igen.
At det sker igen, ikke? Ja. Der er ikke noget at diskutere. Altså, Nej. Hvorfor begynder folk at diskutere graderne af, hvor slemt det var, eller om det overhovedet var synd for de kvinder, og hvor var deres forældre også henne? Folk, der er sådan, hvad med deres forældre?
What?
Jamen, prøv at høre, der er så mange ting at sige til det.
Ja.
Sådan, det er lige meget, hvor deres forældre var. Han misbrugte dem, han manipulerede dem.
Ja.
De var børn.
Ja.
Det kan da godt være, at deres forældre...
Fik et køleskab og sagde ja til
det. Jo, men at det havde været fedt, at der var nogle voksne i deres liv, der greb ind. Men der var jo ingen, der greb ind. Og i øvrigt, så ved vi jo så også, at de kom fra ressourcesvage hjem. Så der var jo nok ikke nogen forældre, vel?
Mm-mm.
Og det kræver jo, altså det er jo også ofte visse typer, der falder i kløerne på en mand som Simon Spies.
Ja, ja.
Så der var ikke nogen forældre.
Der var jo
og hvem
også...
var der så til at tage sig af de her sårbare piger?
Stadig ingen.
Hvorfor er det, vi beskylder dem og deres forældre for at have begået en fejl?
Ja.
Altså, de var ofre for ham.
Ja. Der var jo også en med i dokumentaren, ikke, som havde formået at sige nej.
Ja, ja.
Og det er jo så bare, jamen det er da meget interessant og godt for dig, at du kunne sige nej.
Det er rigtig fint, og der var jo også nogen, der var sådan, jamen, jeg var forelsket i ham, og jeg synes ikke, der var noget problem, men det er også fint.
Ja.
Godt for dig,
ja.
Men der er stadig sådan en kæmpe alt masse af piger herovre, som han begik overgreb.
Tror du ikke, det handler om, at det er for rigtig mange mennesker er skide ubehageligt at se i øjnene, at man ikke engang tænkte tanken dengang? at det var ikke i orden.
Jo, og så er der jo noget med vores selvbillede i Danmark, ikke? Altså, der er ikke nogen, der skal komme og røre ved alt det, vi synes er
og
hyggeligt,
vi er,
og vi, som
og...
vi er stolte af, ikke? Mm. Vi er jo stolte af de her originale og ekscentriske mennesker, der, altså, som vi kan fortælle historier om, ikke? Og han byggede det her imperie, og han boede på det her hotel med sit harem af piger, og de blev kaldt morgenbollepiger, haha. Ja. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og pille ved det.
Nej, slet ikke.
Det er jo ikke sjovt
ved humoren og ved hyggen. Det er heldigt.
Ja.
Ja, men så synes jeg faktisk også, at det er tankevækkende, hvor kort tid sådan en diskussion og harme og alt muligt andet, den ligesom kan holde sig oppe.
Ja, men det synes jeg så også er en tendens i vores tid, at vi vitterlig ikke kan koncentrere os om noget i mere end en halv uge af gangen næsten.
Nej, så bliver det en pink kjole.
Så skal vi tale om noget andet, ikke?
Altså,
vi gider ikke beskæftige os.
Vi glemmer at runde tilbage og rent faktisk få fuldt op på, at der skal flere ressourcer til psykiatrien. Og altså, alle de konklusioner, vi jo så også kommer med i de samtaler, der er om de her emner, ikke?
Ja,
så forsvinder det
bare. Det er svært at fastholde folks opmærksomhed i lang tid ad gangen, det er det bare.
Ja, ja, ja. Men nej, jeg ved simpelthen ikke, om spis flyver til Albanien. Det må vi undersøge.
Nej, du har ret. Du var jo så ikke kun i Albanien,
nej,
du var også i
Napoli.
Nej, så
tog jeg tilbage til Korfu for at flyve til Napoli. Mm. Mafiaens hovedstad er det vel næsten altså et fantastisk sted, og igen egentlig
det var jo så flotte billeder.
Mest en by, som italienere tager til.
Ja.
Napoli er lidt overset, hvad international turisme angår, ikke?
Men så flot.
Så flot, på den måde den er slidt og brugt og bliver levet i. Og så er den helt ufattelig nem at navigere i og at opleve i, og bare gå rundt, og så finder man lige pludselig et eller andet lille hemmeligt kloster med små mininonner.
Ja. Og det er måske det med forfaldet, at historien bliver mere synlig.
Ja, det er ikke så poleret, og så det er ikke gjort klar til at skulle vises frem, hvilket på en eller anden
gammel,
måde giver en mere ægte historie. Mm. Så det var også en fantastisk tur. Fandt nogle fede ting at lave, og gamle undergrundstunneller fra 2. verdenskrig og sådan noget. Så jeg fik nørdet ud og kunne gøre alt det, jeg bare gerne ville. Og så fløj jeg hjem til Danmark igen.
Hvor vi jo også har haft absurd varme og godt vejr, må man jo sige, hele sommeren.
Ja, og så har jeg været på husbåd og slappet af, og jeg nåede alt muligt. Jeg har læst så mange bøger.
Ja.
Det er jeg faktisk lidt stolt af, for det siger jeg altid, jeg gerne vil, og jeg får det sjældent gjort.
Ja.
Jeg er gået i gang med Tove Ditlevsens samlede værker og alle biografier om hende og sådan noget, ikke? Altså, sindssygt fedt
at få
læst. Så ja, jeg synes, jeg har gjort det meget godt.
Det synes jeg også, du har.
Ja.
Helt klart.
Jeg havde faktisk mit arbejde lidt med på ferie. Jeg havde sådan en grotesk situation i Albanien, hvor jeg ligger ude i turkisblåt vand og svømmer i solnedgangen med min venindes familie. Faren er gammel dommer, så vi ligger der i badetøj og svømmer i solnedgangen, hvorefter at jeg jo bare sådan spørger, hvad er morretten egentlig i Albanien? Og bare sådan helt...
By the way.
Streg
for mig lige.
Ja.
Hvad var det så? Kunne han svare på det?
Nej, det kunne han overhovedet ikke svare på. Altså, men vi fik nogle interessante samtaler omkring deres justitssystem og sat op mod vores og sådan noget. Der er meget korruption, og det er bare ikke helt lige så ordnet forhold, som det er her.
Nej.
Og han vidste heller ikke sådan lige. Jeg sluttede så op bagefter, og nu ved jeg ikke, om jeg har glemt det igen. Det var kun lige... Altså, det var det dobbelte af Danmark eller sådan noget, så det er jo egentlig rigtig fint.
Nå, jeg ville da tænke, at det var meget mere.
Ja, nej.
Min familie fortalte, de er jo fra Pennsylvania, de fortalte, at de slet ikke tager til Philadelphia mere, fordi kriminaliteten er fuldstændig skyhøj, vanvidsagtig. der er skyderier altså hver time nærmest.
Jeg havde jo overvejet, at jeg skulle til Philadelphia i efterårsferien på vej
hjem. Jeg tror godt, du kan tage til de der populære områder, South Street, og altså se The Liberty Bell og alle de her ting. Ikke? Men der er noget med de her nedkørte boligområder lige i udkanten, hvor det bare, altså der kan du tale om forfald, ikke? Og fattigdom. Altså
er det corona, der har
Det spurgte jeg også om.
Skubbet på.
Ja, det havde vist gjort det værre der, ikke? Men det er også bare fattigdom, altså, og elendighed, som der ikke bliver taget hånd om.
Ja.
Så kæmpe høj morrate. Okay. Handler meget om stoffer og sådan noget, ikke?
Ja. Nå, så det har de droppet. Nå, det vil jeg da lige genoverveje, så.
Ja.
Nu er vi allerede i gang med at snakke.
Prøv i hvert fald lige, du skal tænke over, hvor du tager hen, hvis du tager til Philadelphia.
Ja, ja. Det gør jeg lige.
Du skal ud og se The Amish og sådan noget. Nå, nu bliver den her snak alt for lang.
Meget lang. Hov, ved du hvad, der er faktisk noget, jeg har glemt at fortælle fra min ferie. Jeg ved ikke, om du opdagede det. Fra Napoli. Jeg sad og delte stories og sådan noget, og så skete det der ikke må ske. Men jeg delte et billede på Mørkeland, så i 8 sekunder eller sådan noget, der lå der et billede af en italiensk øl på Mørkelands story.
Nå, det var fint, du først siger det nu.
Ja, jeg tænkte egentlig også, at det var meget uskyldigt, og der var ikke nogen, der nåede at svare på det eller noget. Men hvis man er den heldige, der i løbet af de 8 sekunder så en øl, så var det my bad.
Ja, det kunne have været meget værre.
Det kunne det sagtens.
Og det kunne have ligget der i meget længere tid.
Det kunne det også.
Ja.
Det kunne have været hele dagens upload fra
badetur.
Diverse. Ja, oh god. Nå, du, skulle vi også til at komme frem til, hvad vi sidder her for?
Ja, og så tror jeg måske, altså der er jo rigtig meget, vi skal have talt om, ikke? Og,
opdateret og, på og fulgt op på.
Det skal nok komme løbende.
Det kommer løbende til alle, der sidder og venter på Afrika-historien. Christines computer, den skal nok komme. Den skal nok komme.
Ja. Jamen, jeg hader jo åbenbart mit elektronik. Nu fortalte vi jo lige her i et af enkelte afsnittene, der var her i sommerferien, at jeg havde ødelagt min computer, ikke? Så jeg har fået en ny computer. Meget kort, så havde jeg lige besøg her forleden af en gravid kvinde, som skulle købe noget, altså en ulddragt og aktivitetstæppe og ting, jeg solgte på Marketplace, ikke?
Ja.
Så da hun er gået det sent om aftenen, så er jeg sådan, hvor er min telefon egentlig henne? Og vi ledte, ikke? Så har jeg lagt den ned i tingene, så har hun taget den med hjem.
Hvad så? Har du så fået den igen? Eller?
Jeg endte med at få fat i hende, ikke? Og så kørte hun tilbage med den.
Af hende.
Men så giver jeg bare en, jeg sælger mine ting til min telefon. Hej,
Christine.
Ja. Rigtig flot.
Lidt distræt.
Nå, vi vender tilbage til alt muligt.
Vi har en lang liste.
Ja, vi kan ikke komme igennem det hele.
Og hvis der er noget, man er bange for, at vi har glemt at skrive på den liste, som man sidder og venter på, så send endelig en besked. Nu er vi i indbakken igen.
Ja, ja. Der er masser at se til nu.
Så ja. Men i dag, vi er retur. Nu kommer hverdagen tilbage. Men vi er kun tilbage med en enkelt sag i dag. Fordi vi skulle lige have presset en barnedåb ind for din side og sådan noget. Det koster kræfter, tid.
Ja, så du har en sag med.
Den er til gengæld lang.
Ja, du har advaret mig allerede.
Jeg håber, den er lige så spændende, som den er lang, vil jeg sige.
Ja.
Det tror jeg nu nok, den er. Så er det ikke der, vi er nu? Nu har vi snakket længe nok om ferie og alt muligt.
Helt klart. Lad mig høre.
Klokken 14 mandag den 22. august 2005 ringede telefonen hos det lokale politi i Weedsport, en forstad til Syracuse i staten New York. En kvinde fortalte bekymret, at hendes mand havde låst sig inde i deres soveværelse, og hun kunne ikke få ham i tale, hverken da hun tidligere havde hamret på døren, eller nu, når hun prøvede at ringe til ham. Hun forklarede, at han søndag morgen havde taget en flaske Southern Comfort under armen og havde låst hende ude af deres fælles soveværelse. Hun var taget på arbejde mandag morgen, men det var han ikke, og han var heller ikke dukket op i løbet af dagen. Hun havde troet, at han bare skulle have fred, drikke sig en kæp i øret og sove brænder den ud, men nu var hun blevet oprigtig urolig. Hun var ekstra bekymret, fordi han havde virket deprimeret og stresset den sidste tid. Hans far var lige død, og de havde skændtes mere, end de plejede, og han havde drukket mere, end han plejede. Og nu var hun kommet til at tænke på, at der måske var en risiko for, at han ville gøre skade på sig selv. Hun opgav sit og mandens navn, deres fælles adresse, og aftalte med politiet, at hun ville køre fra arbejde med det samme, så hun kunne møde dem ved huset. Det blev den erfarne betjent Robert Willoughby, der kørte ud på et welfare check. Og jeg har prøvet at lede. Jeg ved ikke, om vi har et ord for det her, men i USA, når en person ringer og siger, jeg er bekymret for den og den, og fordi sådan og sådan, så kan politiet beslutte at køre forbi og tjekke, om alt er okay, eller om der er brug for hjælp. Det er altså ikke en udrykning, men bare sådan...
Nogen er bekymret,
ja, stille
vi tager
roligt.
Lige forbi.
Ja. Ja, det var også sådan, sagen om Chris Watt startede.
Ja.
Altså, han er dømt for at dræbe sin kone og to børn, og det var en veninde til hans kone, Shannon, der ringede, og jo bare fortalte, at hun var bekymret, og det er jo så derfor, man nu kan se kameraer fra det besøg, ikke?
Mm-hmm.
Og så rullede den. Willoughby kørte med det samme til adressen, og da han kørte op foran huset, et helt almindeligt pænt lille parcelhus, sådan lidt med foderbræt til fuglene i forhaven i en rolig og ordentlig del af byen, så han kvinden, der havde ringet om sin mand. 37-årige Stacy Ruth Caster, hun sad ude foran huset og røg en cigaret. Betjenten noterede sig, at det måske nok ikke var så alvorligt igen, for hun virkede rolig og ikke umiddelbart som en bekymret hustru, der i lettere panik havde ringet til politiet, fordi hun var bange for, at hendes mand kunne have fundet på at tage sit eget liv.
Altså, de havde aftalt at mødes foran huset, eller ved det her hus, ikke?
Ja.
Politiet og hende.
Netop.
Og nu sad hun der og ventede på dem og røg en cigaret.
Som aftalt, stille og roligt. Og alle reagerer selvfølgelig forskelligt på traumatiske situationer, og måske var der jo slet ikke noget at bekymre sig
Men hvorfor var det, hun ikke bare låste sig ind?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kunne hun bare have gjort. Hendes forklaring på det var jo, at de havde aftalt at mødes foran huset.
Det er jo bare lidt spøjst at bede om et velfærdstjek.
Til et sted, hvor man selv kan,
det danske ord, ikke?
Kan gå ind.
Ja, altså vil du ikke tjekke din egen mands velbefindende, før du ringede til politiet? Nå, okay.
Ja.
Jeg hører det.
Stacy låste hoveddøren op, og Willoughby gik til at begynde med alene ind i huset. Plantegningen på de her huse var den samme i store dele af området, så betjenten vidste, hvor han skulle hen, og gik direkte til soveværelset, hvor Stacys mand, 48-årige David Caster, skulle have låst sig inde. Han bankede på døren og identificerede sig, uden at der var svar fra den anden side af døren. Så tog han i håndtaget, men døren var rigtig nok låst. Så gik han ud og rundt om huset for at se, om han kunne få øje på noget gennem et vindue. Det var desværre ikke til at se noget gennem ruden til soveværelset, og nu var den sidste udvej at bryde ind gennem den låste dør. Det havde han gemt som sidste mulighed i det tilfælde, at det viste sig, at David slet ikke var hjemme, og så ville han have ødelagt en dør uden nogen egentlig grund. Men nu gik Robert Willoughby tilbage ind i huset og sparkede resolut døren ind. Der lød et brag, i det den sprang op, men inden fra soveværelset var der stadig stille. Desværre kom stilheden ikke af, at David Caster alligevel var gået hjemmefra, uden at hans kone vidste, men fordi han som frygtet lå død på sengen. David var en stor, stærk, kraftig mand med tykt, mørkt rødt hår, runde kinder og et karakteristisk bredt overskæg, der dækkede overlæben helt ud til de furer, der kommer i kinderne, når man smiler. Alle, som kendte ham, så ham som et livsstykke, der elskede livet, naturen og sine nærmeste. Nu lå han næsten nøgen og død på tværs af madrassen, med fødderne ud over sengen. Han lå på maven med venstre arm ind under sig og ansigtet mod væggen. Under hans hoved og på hans hænder samt under neglene på den venstre hånd, der sådan strittede i en krampagtig klo, var der tørrede plamager af blodig opkast. Værelset var rodet, der lå bunker af tøj og sengetøj, og det var ikke kun i sengen under David på den bare madras uden lagen, at der var opkast. Badeværelset, der lå i tilknytning til soveværelset, bar også præg af uorden. En håndklædestang var revet ud af væggen og lå på gulvet ved toilettet. På natbordet ved siden af liget stod der to glas. Det ene med en underlig næsten neongrøn væske, det andet tomt med lidt brunt tørret væske i bunden, som altså, ligesom når man har drukket cola og ikke lige har fået det sidste med. På samme lille træbord, ved siden af en fjernbetjening, et vækkeur og en telefon, stod der også en tom plastikflaske af mærket Ocean Spray, som der havde været sukkerfri tranebærsaft i, og en flaske aprikosbrandy af mærket Hiram Walker, tror jeg, man siger det. Ved siden af sengen på gulvet lå en blå plastikdunk til kølervæske. Willoughby ringede efter forstærkning, og kort tid efter ankom Dominic Spinelli, der som efterforskningsleder hos politiet i Onondaga County skulle stå i spidsen for et stort hold af teknikere, politifotograf, retsmediciner og efterforskere. Det var hans job at prøve at finde hoved og hale i, hvad der var sket i familien Casters hjem. Huset og haven omkring blev spærret af som det første, og de tekniske undersøgelser i huset kunne fortsætte. Fotografen forevigede David og værelset, som betjent Willoughby havde fundet det. En del af de billeder, de kan faktisk ses online.
Nå,
altså
okay.
Politiets crime scene photos.
Altså inklusiv livet, eller hvad?
Ja. Og jeg siger det igen, ligesom du gjorde sidst, fordi at hvis man søger på den her sag, så skal man være klar over, at de er meget nemme at støde på. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor sådan noget skal ligge offentligt tilgængeligt på den måde. Men altså, det amerikanske politi er bare ikke fedtet med at dele sådan noget ud til journalister.
Hvad sagde du, årstallet var her?
2005.
Ej, okay.
Så vi er ikke engang særlig langt tilbage. Det er farvebilleder og, og det hele, ikke?
Ja.
Udover de detaljer fra værelset, som jeg har beskrevet, fandt politiet som noget af det første et gevær under sengen. Det er som sådan ikke et særsyn i USA, men det, der var mystisk, var, at Stacy ikke på noget tidspunkt havde talt om et gevær, og betjent Willoughby gjorde så hurtigt nogle tanker om, at i så fald ville han nok have håndteret situationen noget anderledes. Altså, han ville ikke have braget ind gennem en låst dør, uden at vide, hvad der var på den anden side, hvis han havde vidst, at der i hvert fald lå et gevær. Alt i alt var den indledende teori på stedet, at David havde begået selvmord ved at drikke kølervæske. Det virkede oplagt, døren var låst, der lå en dunk med kølervæske på gulvet, og der stod et glas med noget, der lignede kølervæske på bordet ved siden af sengen.
Og det blod, der var, det var blodigt opkast.
Ja, det var
så
ikke
han havde også kastet op, det passede også til, at han havde drukket
præcis,
kølervæske.
Det var ikke, fordi der var nogen sår eller noget andet. Der var det her blodige opkast, og David havde noget skum i mundvigen og næsen, der kunne være tegn på forgiftning af en slags. Men alt i soveværelset blev alligevel puttet i bevisposer og mærket for en sikkerheds skyld. For der var ting, som ikke helt passede på teorien om selvmord i det måske lidt for oplagte scenarie. Hvilken mand vil vælge en længerevarende, smertefuld død med kølervæske, frugtbrandy og lightsaftevand, når der lå et latvåben under sengen?
Gud ja.
Og den blå dunk på gulvet, den virkede næsten placeret, for der var opkast under den, men der var ikke opkast på selve beholderen. Var den faldet ned efterfølgende, eller havde nogen lagt den der for at arrangere scenen? Stacy var ekstremt oprørt, på grænsen til hysterisk. Hun havde skreget og råbt efter sin mand, da man havde fortalt hende, at han var død. Men trods hendes følelsesmæssige tilstand, blev hun alligevel indledningsvis afhørt i haven foran huset som noget af det første. Hun gentog, at David havde været stresset og deprimeret. De havde skændtes heftigt siden fredag, hvor David var kommet med en diffus trussel om, at hvis hun gik fra ham, så ville hun fortryde det. Efter han havde låst hende ude søndag morgen, var hun taget hjemmefra med sine to store teenagepiger, Ashley og Bree, fortalte hun. De havde blandt andet brugt en del tid i Walmart, og efterforskerne var jo så selvfølgelig interesserede i, om det var noget, hun kunne bevise. Men Stacy kunne ikke lige huske, hvor hun havde gjort af kvitteringerne. Som et led i de almindelige undersøgelser i huset blev også køkkenet gået igennem, og nu kunne man jo så passende samtidig lede efter de kvitteringer fra Walmart, som Stacy måske ikke havde smidt ud. Og der lå godt nok noget papir i skraldespanden, men det var ikke kvitteringer. Men under papiret kom noget andet til syne. En kalkunsprøjte, altså sådan en pipette, man suger saft op med til at vede kalkunen med i ovnen. Ikke? En kalkunsprøjte med små dråber af neongrøn væske i, samme farve som i glasset på soveværelset. Hvordan hang det sammen med selvmord? Der var i hvert fald ingen tvivl om, at så mystisk et dødsfald skulle undersøges til bunds. Og det blev Stacy Caster gjort opmærksom på, i det hun sammen med sine to døtre blev taget med på stationen til yderligere afhøring. David var Stacys anden mand, Fra et tidligere ægteskab havde hun de to piger, og David havde en dreng, som var voksen, havde stiftet sin egen familie og var flyttet hjemmefra. Stacy og David havde mødt hinanden i 2001 og var blevet gift i 2003. Der er også nogle steder, der står 2002, men det er sådan lige deromkring.
Ikke? Så de har jo ikke kendt hinanden særlig længe.
Nej, vi er i 2005 nu, ikke?
Altså, de burde jo næsten stadig være på honeymoon-stadiet, ikke?
Det er lige før, og det havde for alle omkring dem virket som ægte kærlighed. David behandlede Stacy som en dronning. Han arbejdede hårdt og var den store, trygge favn, hun drømte om.
Men hun var en del yngre end ham, ikke? Er det ikke rigtigt?
Hun var 10 år yngre end ham, ja. Han var selvstændig og havde en virksomhed, noget med nogle aircondition-enheder, og hun havde mødt ham ved, at hun havde fået arbejde på den her arbejdsplads, han ejede. Deres forhold virkede stærkt og harmonisk, og men der som i alle forhold var nogle bump på vejen. Ofte drejede skænderierne sig om Stacys to piger. Det var ikke nemt for dem at acceptere en ny far, og David gav egentlig også udtryk for, at det ikke var en rolle, han var specielt interesseret i. Specielt til to store piger, der ikke bare gjorde, som der blev sagt, men som stillede spørgsmål ved og til alt. Han havde ikke lagt skjul på, at han syntes pigerne var besværlige og egoistiske. Den sidste tid havde været svær, forklarede Stacy nu på stationen. David var blevet tiltagende umulig at have med at gøre, og især hans fars død havde slået ham ud. Han var blevet ekstremt paranoid omkring sit eget helbred og havde ved flere lejligheder sagt, at han nok ikke ville blive så gammel. Der var også både problemer med Davids forretning og penge generelt. Hun mente ikke, at han havde været et godt sted. Skænderiet fredag havde været et maratonskænderi om deres bryllupsdag få dage før. David ville genfinde gnisten med Stacy ved at tage på en tur kun de to. Men Stacy synes, at hendes yngste datter på 15 var for ung til at være alene hjemme så længe, og det havde sat lavinen i gang, at Stacy ikke ville prioritere ham over sine børn, sagde hun. Skænderiet havde bølget frem og tilbage i timevis, og David havde drukket tæt, og han var blevet ved og ved. Også næste dag, altså om lørdagen. Det havde været så slemt, fortalte Stacy, at han havde kastet op som et vandfald ud over det hele flere gange. Hun havde prøvet at hjælpe så godt hun kunne med at fjerne laner og hente tranebærsaft til ham, men han var blevet mere og mere fra den, fortalte hun. På et tidspunkt kunne han slet ikke holde sig oprejst mere, og i løbet af lørdagen var han faldet om og kunne ikke selv komme op. Stacy måtte faktisk ringe til en ven for at få ham vennen til at komme og så hjælpe med at bære David ind i seng. Det kunne vennen i øvrigt bekræfte til politiet, og han kunne også fortælle, at David var så påvirket, at han ikke engang kunne genkende ham.
Okay.
Han havde så hjulpet sin ven i seng for at sove den ud, og var så kørt igen.
Ja.
Stacy fortsatte sin forklaring til politiet og fortalte, at hun endda havde foreslået David, at han var så fra den, at de skulle have fat i en læge, men han havde afslået. Stacy var gået lidt til og fra huset, mens alt det her stod på, fordi nu snakker vi jo helt fra... Fra fredag til lørdag til søndag morgen, hvor at han jo så siger, låser hende ude. Ikke? Hun havde været hos nogle venner, og hun havde altså tjekket tilbage ind i huset flere gange. David han havde ifølge hende bare fortsat sit drukorke, og til sidst havde han jo så smidt hende ud og råbt af hende, at hun skulle forlade hans hus helt. Og det havde hun gjort, hende og pigerne. Det er så søndag morgen.
Så hun kunne heller ikke låse sig ind.
Jo, hun havde nøgle.
Nå, okay.
Det kunne hun bare gøre.
Ja.
Det var også hende, der lukkede op for politiet.
Mm.
Stacys døtre bekræftede i store træk deres mors forklaring, både hvad angik forholdet til stefaren, og hvad angik de sidste par dage før Davids død. Men de havde ikke været til stede hele tiden. De havde været ude, og de havde været hos venner, og de havde været på deres værelser, så de kunne ikke præcis redegøre for, hvornår der var sket hvad, og så kunne de altså ikke genkende den her fortælling om, at deres stefar skulle have været deprimeret. Det kom bag på dem, ligesom det viste sig at komme bag på alle andre, der kendte David.
Okay, men derudover virker hendes forklaring jo så meget troværdig i forhold til
Absolut.
Det her med, at han var altså, fratten og påvirket.
Der var vidner, som ligesom kunne fortælle, at det i store træk, udover at vi ikke har været til stede hele tiden, så kan vi bekræfte, at det altså, den er god nok. Ikke? Men alle de detaljer, pigerne ikke kunne være behjælpelige med, dem kunne Stacy heldigvis hjælpe politiet med. Hun havde en særdeles god hukommelse, hvad angik det meste. Helt ned til specifikke detaljer om, deres ordre på en fastfood-restaurant, mens de havde været væk fra huset, og også hvad de havde købt i supermarkedet, endda når det galt, sådan, hvad mærket på de forskellige varer var. Hun kunne også fortælle, hvor mange gange hun havde ringet hjem, uden at der havde været svar. Altså bare i det hele taget, hvor de havde været, hvornår, hvem de havde mødt, hvornår, og hvad hun havde talt om med de forskellige mennesker, hun havde mødt. Ikke? Altså sådan helt specifikt og præcist. Hun kunne også huske, at det ikke var så længe siden, at de havde set en dokumentar i tv om en hustru, der havde dræbt to af sine mænd ved at putte kølervæske i en dessert.
Ej, hvorfor fortæller hun selv sådan noget?
Jamen, det mener hun måtte være sådan, David havde fået ideen om at tage sit liv på den måde med kølervæske.
Okay.
Obduktionsrapporten kom retur med det forventede resultat. David var død af nyresvigt som følge af etylenglykolforgiftning, og det er det stof, som er i kølervæske. En grusom, langstrakt, meget smertefuld død.
Ej.
I takt med, at fordøjelsen havde nedbrudt kølervæsken til forskellige kemikalier, havde David oplevet først ubehag, så stærke smerter og ekstrem svimmelhed. Han var blevet dehydreret og tørstig, inden han var begyndt at kaste voldsomt op. Han ville have virket fuld, konfus og usammenhængende, helt som hans ven jo også forklarede, at han havde virket, og Stacy og børnene i øvrigt. Til sidst var hans organer begyndt at give op et efter et. Han havde lidt frygteligt før sin død. Men konklusionen for retsmedicineren var, at det med obduktionen alene ikke kunne udelukkes, at David havde begået selvmord. Han havde set det før og konkluderet, at David Caster havde taget sit eget liv med kølervæske.
Men det kunne jo så heller ikke udelukkes.
Nej. Den ledende efterforsker Dominic Spinelli var overbevist om, at det lille parcelhus, hvor David blev fundet, fortalte en anden historie. Problemet var bare, at der var blevet lukket ned for de tekniske undersøgelser, så snart der var et stempel på rapporten, der lød på selvmord.
Hmm.
Så alle de spor, der var pakket og mærket fra soveværelser og resten af huset, ville ikke blive undersøgt, med mindre at den konklusion blev ændret. Så betjent Spinelli tog sin sag til retsmedicineren og fortalte, hvad han havde fundet i huset. Lægen lyttede, men forklarede, at de observationer altså ikke var nok for ham til, at han ville ændre sin konklusion fra selvmord til drab. Men han ville godt gå med til at ændre den til mistænkelig eller altså uafklaret, hvilket heldigvis var nok til, at efterforskerne kunne arbejde videre med sagen og til, at teknikerne kunne begynde at analysere de beviser, der var samlet sammen i huset. I mellemtiden var det op til Stacy at ordne alt det praktiske, som en familie skal igennem, når en nær pårørende dør. Testamentet var der tjek på. David havde for nyligt lavet et nyt, som efterlod alt, livsforsikring, pensioner, virksomhed og hus til hende og jo dermed pigerne, men kun et par småting til sin søn, hvilket undrede mange. Ikke mindst, fordi det nye testamente, kun bevidnet af et par af Stacys venner, erstattede et gammelt testamente, som havde efterladt alt til Davids søn, og vist nok også til hans mor, men det er jeg usikker på. Et testamente, som var underskrevet og stemplet hos en notar. Så var der begravelsen, som skulle arrangeres. Men her havde Stacy lidt øvelse, for som jeg nævnte jo, så var David Stacys anden mand. Faren til hendes to døtre og hendes første mand, Michael Wallace, som Stacy blev gift med i 1990, døde i slutningen af 1999, kun 38 år gammel, efter at være blevet syg i løbet af vinteren samme år.
Okay.
Lægerne mente, at Michael Wallace havde fået et hjertetilfælde, og Stacy havde accepteret den forklaring og havde ikke, til trods for Michaels søsters protester, ønsket en obduktion. Altså for lige yderligere at forklare, hvorfor en ung mand pludselig døde efter at have følt sig skidt tilpas et stykke tid. Ikke? Hun indkasserede omkring $50,000 i livsforsikring. Penge, som gik til lidt gæld, en tur til Disney World for hende og pigerne og til udgifter til begravelsen. Altså, det er jo ikke voldsomt mange penge.
Nej, nej. Men hvor mange år før var det, siger du?
Det var i, hvad sagde jeg, 1999? Ja,
1999. Det var jo lige inden hun mødte.
Ja, det var det. Og de blev så lige brugt til nogle små ting, og det er også dyrt med sådan en begravelse, ikke?
Sikkert et sammentræf.
Ja, Michael Wallace blev begravet af bedemandsfirmaet Jewel, og lagt til hvile på Owasco Rural Cemetery. Det samme firma, som nu skulle stå for David Casters begravelse, på samme gravsted som Michael Wallace. Stacys to ægtemænd skulle ligge ved siden af hinanden.
Nej.
Lige med nok plads til, at Stacy kunne ligge imellem dem, når hun engang skulle begraves.
Nej,
det er så
er
grotesk.
Absurd.
På Michael Wallaces gravsten, der står hans navn, fødsel og dødsdag, og hendes navn og fødsel, og så er der et hjerte, og så Together Forever. Og så en meter længere henne, så står David Caster, et eller andet loving husband, et eller andet. Og så står Stacy også på der, ikke? Ja.
Så hun er nævnt på begge deres gravstene, ja. Og så er det hendes plan, at hun skal ligge i midten?
I midten, ja.
What? Og det der, er der ikke nogen, der reagerer på det her?
Jo, det er der.
Okay.
Men efter begravelsen gik der stille og roligt 2 år.
Nej.
Vi skal frem til 2007 i fortællingen her. Men efterforskningsleder Dominic Spinelli havde langt fra opgivet sin mistanke om, at David ikke havde begået selvmord. Og jo mere han lærte om beviserne og om Stacy og hendes fortid, jo mere blev han også nysgerrig på Michael Wallaces død. For der var nogle lighedspunkter, som var svære at glemme igen, når man først havde fået øje på dem. Michael havde haft et svigtende helbred i tiden op til sin død. Han var gået til lægen, som ikke umiddelbart kunne finde noget, men han havde også talt med venner og familie om, at han følte sig konfus og beruset, selvom han bestemt ikke havde drukket noget alkohol. Det mente Spinelli mindede lidt for meget om David Caster, for faktisk havde man fundet ud af ved de retsmedicinske undersøgelser, at han ikke havde indtaget særlig meget alkohol, kun kølervæske. Og det stemte jo dårligt overens med Stacys forklaringer om, at David havde drukket tæt i dagevis. Desuden havde man fundet ud af, at David ikke havde indtaget noget som helst i mange timer før sin død. Han havde altså indtaget kølervæsken lang tid før, man indledningsvis havde troet i forhold til den tidslinje, Stacy havde skitseret.
Mm.
Man kunne se i det opkast, man havde testet, at der havde været blod, men hverken alkohol eller etylenglykol. Det havde kroppen altså optaget helt, før han var blevet dårlig. Så ja, det er kommet ned i maven, men kroppen har så optaget det, og så er han blevet dårlig og har kastet op, ikke? Udover det fortalte de tekniske beviser fra gerningsstedet også en historie, som strittede i forhold til den første konklusion om selvmord.
Men hvorfor er det først nu, de ligesom...
Det har åbenbart taget 2 år at komme igennem
okay.
Det her bevismateriale og få bygget en sag op.
Bureaukrati, fordi det blev lukket som selvmord.
Ja,
ja.
Ja. Og så udover de ting, jeg har nævnt her, så var der også... 3 fingeraftryk på glasset med kølervæske, men alle 3 var Stacys. Det var ikke nødvendigvis underligt, at hendes fingeraftryk var på glasset. Hun boede i huset, og måske var det hende, der vaskede op og satte ting væk.
Mm.
Men hvor var Davids fingeraftryk? Hans fingeraftryk var heller ikke på kølervæskedunken, den man havde fundet på gulvet. Til gengæld var der spor fra David på kalkunsprøjten, som man havde fundet i skraldespanden i køkkenet.
No.
Ikke hans fingeraftryk. Men med en DNA-test havde man fundet ud af, at hans savl var på spidsen af pipetten.
Hun havde bare stukket den direkte
ind. Men der var fingeraftryk på kalkunsprøjten.
Ja.
Stacys.
Ja.
Da man var nået til at få testet telefondata fra dagene op til Davids død, viste det sig, at Stacy ikke som påstået havde ringet hjem flere gange for at se, om der var hul igennem, og om David havde det bedre. Men kun én eneste gang havde hun ringet.
Det er jo dumt at lyve om sådan noget.
Det er fandme dumt.
Ja. Men hun følte sig måske lidt uovervindelig, ikke? Fordi hun var afsluppet afsted med det før, konkluderer jeg.
Nå, det tror du.
Ja.
Alle de her spor og beviser var nok til 2 ting.
Mm.
1, at anklagemyndigheden åbnede sin egen efterforskning, hvad angik David Casters død.
Og
2, at en dommer i nabokommunen, hvor Michael Wallace var begravet, gav tilladelse til at grave ham op for at lave retsmedicinske undersøgelser på livet. Onsdag den 5. september 2005 brød en kæmpe gravko stilheden på Owasco Rural Cemetery og kørte op til graven lige ved siden af David Caster og begyndte at grave. Den samme retsmediciner, som havde udført obduktionen på David 2 år forinden, skulle nu se, om det var muligt at fastslå dødsårsagen på et lig, der havde ligget i sin kiste i jorden i omkring 7,5 år. Det første, der stod klart, var, at der ikke var tegn på, at der var noget som helst galt med Michaels hjerte. Han var altså ikke, som man havde konkluderet dengang, død af et hjertetilfælde.
Mm. Det er altså det er en god grund til ikke at blive kremeret, ikke?
Meget.
Tænk, hvis der er nogen, der en dag har brug for at kigge på dit lig igen.
Ja.
Ikke?
Det er rigtigt.
Ja. Det er frygteligt med de der historier, hvor man har en mistanke, men man kan ikke eftertjekke det, fordi personen blev kremeret.
Ja.
Men der begår thought. Hun jo også. Der begår hun jo også en fejl, ikke? Fordi de fleste af sådan nogle sager, så sørger de for, at personen bliver kremeret.
Ja. Men det næste, der stod klart, var, at der i nyrerne var spor efter etylenglykol. De krystaller, der havde dannet sig i Michael Wallaces nyrer, var identiske med dem, man havde fundet i David Caster. Den eneste forskel var, at der i Michaels krop også var spor efter rottegift. Allerede dagen efter obduktionen af Michael Wallace tog politiet ud og hentede Stacy til politistationen. Her startede en timelang afhøring, hvor det var efterforskerne, der sad med alle kortene på hånden. Stacy vidste ikke, hvor mange af hendes løgne de havde fundet beviser til at slå i stykker. Hun vidste ikke engang til at starte med, at de havde gravet hendes første mand op. Efterforskerne holdt sig til først at spørge ind til Davids død igen. Hvor mange gange var det, at hun havde ringet hjem for at se, om hun kunne komme i kontakt med sin mand? Mange gange, i hvert fald hver anden time. Jamen, Stacy, vi har en rapport her, hvor telefondata fra den dag siger noget andet. Om jeg ringede fra min mobiltelefon. Okay, de data har vi også, og du ringede kun én gang, før du ringede til alarmcentralen. Én gang, altså kort før hun ringede til alarmcentralen, ringede hun også lige hjem.
Ikke? Tænkte hun, at de ikke ville nå at få fat i de oplysninger eller et eller andet? Altså, fordi det er jo mærkelige ting at lyve om, når man ved, altså alle ved da, at det er sådan noget, politiet godt kan finde ud af.
Ja.
Hvem har ringet til hvem, hvornår?
Hvornår? Ja. Det er en totalt dum ting at lyve om, fordi der er ikke noget ved historien, der ændrer sig ved at sige, at vi skændtes, og jeg var så pissed på ham, så jeg ikke engang ringede. Jeg ringede kun lige én gang, inden jeg ringede til...
Det havde da været fint.
Ja. Politiet sad med afhøringsrapporten fra 2005, og Stacy fik rodet sig ud i det ene svar efter det andet, som ikke stemte overens med den forklaring, hun gav 2 år før. Helt galt gik det, da Spinelli viste et af billederne fra soveværelset og spurgte, hvilket glas det var, hun havde hældt tranebærsaft i. Stacy svarede, "Well, I poured the I poured the cranberry juice into the glass." Hun kom altså til at sige, at det var kølervæske, hun havde hældt i glasset, mens hun pegede på det tomme glas, det som teknikerne havde fundet en lille smule tørt brun væske i bunden på.
Mm.
Tørrede rester, der havde vist sig at være cola light og whisky, og ikke engang tranebærsaft. Da efterforskerne pressede på og også ville høre, hvorfor Stacys fingeraftryk var endt på glasset med kølervæske, nægtede hun at svare på flere spørgsmål og rejste sig og gik. Hun var altså ikke anholdt, hun var bare hentet ind til en afhøring.
Mm.
Stacy vidste ikke, hvad politiet ellers havde. Hun havde nu fået at vide, at de havde gravet hendes første mand op og hvad de havde fundet ved obduktionen, men de havde ikke fortalt hende, at de både aflyttede hendes telefon og overvågede hende på anden vis. Da Stacy kom hjem, fortsatte politiets arbejde altså. De hørte, hvordan hun beklagede sig til venner og familie over at være mistænkt for 2 drab, og de så, hvordan hun for første gang siden Davids begravelse besøgte kirkegården, og de havde sådan en fornemmelse af, at hun egentlig bare var der for at sikre sig, at Michael Wallace virkelig var blevet gravet op. Mm. De sagde, at der var ikke noget sentimentalt over det besøg, hun havde ikke blomster med til nogen af dem eller noget, vel? Det så ikke godt ud for Stacy Ruth Daniels Wallace Caster, og hun vidste det, men hun havde en plan. Det var selvfølgelig et kæmpe chok for Stacys døtre at finde ud af, at ikke bare var deres mor mistænkt for at have dræbt deres stedfar, men også at deres far ikke var død af naturlige årsager. Han var også blevet dræbt, og det var hun også mistænkt for at have gjort. Det var utænkeligt for dem. Der måtte være sket en fejl. Den ældste datter, Ashley, var lige startet på college. Faktisk var det hendes allerførste dag, da betjente kom til skolen og fortalte hende, at hendes fars lig var blevet gravet op og obduceret. Det var uventet og traumatiserende på alle planer, og det første, hun tænkte på, var selvfølgelig at ringe til sin mor. De blev enige om, at det måtte være en fejl, og at Stacy skulle komme og hente Ashley efter hendes timer den dag. Det måtte hun sådan lige komme igennem på en eller anden måde. Stacy tilbød at hente hende med det samme, men Ashley var sådan lidt, det første dag, jeg er nødt til at være til stede til de her timer. Men Stacy hentede hende altså så efter skole. Hjemme hos sin mor mødte Ashley ikke umiddelbart den type trøst, hun var vant til, for morens løsning denne gang på det, de jo ligesom skulle stå igennem sammen, var, at det måtte kunne drikkes væk. Ashley var kun 20 år, altså stadig for ung til, at hun kunne drikke lovligt, og det var helt sikkert ikke noget, hun havde prøvet før, at hendes mor opfordrede hende til det, vel? Stacy købte Smirnoff Ice Watermelon til lejligheden. Sikkert et godt valg, hvis man er ung, og Ashley synes da også, at det var lidt sejt, at hendes mor nu så hende som en voksen på den måde, og hun takkede ja til en drink. Første drink serverede hendes mor i et glas, men ellers drak de direkte af flaskerne. Efter lidt tid fik Ashley ondt i maven. Hendes mor forsikrede hende om, at det var helt normalt, når man drak, og tilbød hende en pille, så hun kunne sove sig fra det. Jeg tænker, at de fleste egentlig med et gennemsnitligt mor-datter-forhold ville gøre, som deres mor foreslog, og det gjorde Ashley altså også. Hun tog den her pille og lagde sig ind og sov. Næste dag vågnede hun med lettere tømmermænd, men ikke noget, der afholdt hende fra at komme til formiddagstimerne på skolen. Da hun så kom hjem nogle timer senere, stod hendes mor, Stacy, klar igen. Lad os drikke os fuld igen, lød forslaget til at komme igennem endnu en dag.
Og det følte hun var normalt?
Nej, det var overhovedet ikke normalt. Hun var sådan lidt, det har jeg aldrig prøvet før, det har aldrig sket før det her, men cool nok, altså min mor tilbyder mig alkohol. Okay.
Det synes hun var fint nok.
Hun synes så også,
det var atypisk.
Hun synes så også, at det var lidt tidligt at begynde at drikke før kl. 12, men Stacy kørte til en kiosk og købte vodka, og havde jo så også sagt, at inden jeg nåede ned og købte vodka, så er klokken blevet over 12. Ikke? Mens Stacy forberedte drinks, gik Ashley i kælderen og ordnede vasketøj, og da hun kom op, stod der en cocktail klar til hende. Den smagte og så mærkelig ud, men Stacy forklarede, at det var en screwdriver, og sådan var sådan en altså. Det, der lå og flød rundt i den, var bare krydderi, forklarede Stacy sin datter. Hun var endda klar med gode råd til, hvordan man fik en drink ned, man ikke kunne lide smagen af. Man stak bare et sugerør helt om bagerst i munden, og så talte man til 10, mens man fik den hævet ned. Og Ashley gjorde, som hendes mor sagde. Der gik ikke længe, før rummet begyndte at snurre, og Ashley måtte ind og ligge ned på sin seng, hvor hun hurtigt faldt i søvn. Politiet, som jo aflyttede Stacys telefon, kunne høre, at hun forklarede en, hun snakkede med, at Stacy lå og sov, og de kunne også lytte med, da Ashleys kæreste ringede for at få fat i sin kæreste, altså i Ashley, der jo så lå og sov.
Og når ja, så politiet kunne jo altså følge med i alt det her?
Til dels jo ikke. De havde ikke mikrofoner inde i huset, men så det krævede ligesom, at der var nogen, der ringede op i telefonen, og der var nogen, der sagde noget af værdi der.
Nå okay, de overvågede ikke?
Ikke på den måde,
nej. Okay.
Nej. De havde faktisk et kamera, som filmede huset udefra, men der var ikke noget lyd på det.
Nej, det var mere hvem, der kom og gik.
Ja. Ashleys kæreste havde ringet for at få fat i hende. Han havde prøvet igen og igen på Ashleys mobil igennem dagen, og da den endelig om aftenen blev taget, og det var Stacy den anden ende, undrede han sig lidt. Hun havde aldrig nogensinde taget sin datters telefon. Hun bad ham så om lige at ringe på fastnettelefonen for at spare lidt penge, og derfor så kunne politiet jo så høre, hvordan Ashleys kæreste bad Stacy om at gå ind på Ashleys værelse og lede efter hans hævekort. Han mente, han havde tabt det, inde på hendes værelse, måske dagen før. Stacy kom tilbage til telefonen og sagde, at hun havde ledt grundigt efter det, og det var ikke på Ashleys værelse. Hvad Stacy ikke vidste, var, at Ashleys kæreste stod uden for huset og kunne se, at lyset ikke på noget som helst tidspunkt havde været tændt på Ashleys værelse. Det han jo ikke kunne vide var, hvorfor løj hun om, at om hun overhovedet havde været inde og lede efter kortet. Næste morgen klokken 6:30 gik Ashleys lillesøster Bree ind på sin storesøsters værelse. Hun havde dagen før undret sig over, at hendes søster havde været derinde så længe, altså hele dagen i går og så indtil nu, og nu hørte hun mærkelige lyde derindefra.
Nej.
Da hun åbnede døren, kunne hun straks se, at noget var helt galt. Ashley lå med åbne øjne og et forvrænget ansigt. Hun rallede, og hun rystede. Der var ingen bevidst reaktion fra Ashley, da Bree panisk råbte sin søsters navn igen og igen. Da kom Stacy farende fra sit værelse, og det var hende, der alarmerede sin yngste datter, ringede til alarmcentralen. De opkald bliver altid optaget, så her var der ikke brug for politiets aflytning, men det her opkald kan så faktisk også høres på nettet. 911, what's your emergency? Jeg tror, min datter har taget nogle piller. Min yngste datter skreg fra sin søsters værelse, og jeg er lige vågnet. hun har problemer. Det lyder som om, at der er noget i hendes hals. Åh, hun kaster op, hun kaster op. Den vagthavende instruerede Stacy i at lægge datteren på siden, hvorefter hun fik hende til at give detaljer som Ashleys navn og deres adresse. Stacy fortalte, at hun mente, at Ashley havde taget sovepiller, men hun kunne ikke give nogen oplysninger om, hvor mange. Kun at hun også havde drukket en hel flaske vodka. Mens hendes mor var i røret, så Bree et brev, der lå lige ved Ashley. Hun samlede det op, men Stacy rev det ud af hænderne på hende og sagde straks ned i røret, at hendes datter havde efterladt et brev og spurgte, om hun skulle læse det op. Et enkelt maskinskrevet ark foldet på midten, hvor Ashley indrømmede, at hun ikke kunne leve videre, fordi det var hende, der havde dræbt både Michael Wallace, hendes far, og David Caster, hendes stedfar.
Nej, hvor er det langt ude. Jeg sad og tænkte, hvad var motivet for det her? Hvorfor vil hun slå sin egen datter ihjel?
Ja.
Altså, hun er jo helt følelsesforladt hende her.
Så langt ude. Ja.
Jeg tænker, det virkelig er sket.
Ja, som i virkeligheden.
Og over lang tid. Jamen, ja, og så, men så selve drabet, altså det her med, at hun først siger til datteren, lad os lige drikke lidt, ikke? Altså, så bliver
så
det
får hun ikke givet
nok,
altså, ja. Ja,
det er hvor vildt. Hun kunne have ombestemt sig masser af gange.
Ja, jeg kommer endnu mere ind i...
Har det fint med, hun skal lide?
Ja, men jeg kommer endnu mere ind i dybden med, hvor meget hun kunne have ombestemt sig, altså.
Men og var hun også vild i forhold til at tænke, at det ville virke, og at hun ville slippe afsted med at gøre det for tredje gang?
Ja.
Okay.
Ja. Nå, Ashley blev kørt med udrykning til nærmeste hospital med besked om, at hun havde taget en overdosis af et eller andet. Derfor blev der selvfølgelig som noget af det første taget prøver, så man kunne identificere, hvad hun havde taget og hvor meget. Det var afgørende viden for at kunne redde hende. Bree kunne supplere med lidt oplysninger. Da hun havde fundet sin søster, havde hun ligget med en pude over hovedet. Ashley havde rystet voldsomt, næsten som i krampe, og hun var helt våd af sved. Stacy bidrog ikke med andet end sådan en panisk hvisken til Ashley om, at det hele nok skulle gå. Politiet fra Onondaga County var straks på pletten. Der var sket alt for meget omkring familien til, at nogen bare automatisk købte, at Ashley ville tage sit eget liv. Hun var for dårlig til selv at kunne svare på spørgsmål, men det så ud til, at hun lige med nød og næppe ville overleve, og så ville hun jo selv kunne forklare sig. Altså forklare sig ud over det ene omtåede spørgsmål, hun havde stillet på hospitalet, om hun havde været i et trafikuheld. Så hun er altså helt out of it. Hun ved ikke engang, hvad der er sket.
Det havde hun spurgt om.
Ja, det havde hun spurgt om.
Okay.
Lægerne arbejdede hårdt for at redde Ashleys liv, og det stod klart, at hvis hun ikke var blevet opdaget, da hun var, så ville hun have været død af den overdosis, hun havde indtaget.
Mm.
Men havde hun selv indtaget den? Det tror vi ikke på, vel?
Nej.
Dominic Spinelli, som arbejdede indet på at bygge en sag op mod Stacy for drabene på hendes to mænd, skulle altså tilbage til familien Casters hjem for en gang til at kigge på huset som et gerningssted. Ashleys værelse var rodet til med både rent tøj og vasketøj. Der var halvfyldte Pepsi Light-flasker, vandflasker, en halv drukket Gatorade, et par kopper med sugerør fra fastfood-restauranter og noget slik sådan spredt over det hele. Nok ikke særlig meget anderledes end så mange andre hjemmeboende unge menneskers værelse. Køkkenet og resten af huset blev også gennemgået, og alt af interesse blev sikret og taget med som beviser. Det var selvfølgelig særlig interessant at finde ud af, hvilke stoffer Ashley havde indtaget og hvordan. Men også, hvilken computerbrevet med Ashleys tilståelse var blevet skrevet på.
Mm.
Der var kun to computer i huset. Den ene havde været Davids gamle computer, og den anden tilhørte Stacy og havde været familiens fælles computer. Man opdagede hurtigt, at det var den, brevet var blevet skrevet på. Teknikerne fandt også ud af, at brevet var skrevet over lidt tid. To klæder havde været gemt, før den endelige version lå fast. Computeren havde gemt tidsstempler for, hvornår de forskellige versioner var blevet gemt, og et af de tidspunkter angav onsdag den 12. september kl. 14.27, lige præcis mens Ashley bevisligt havde været i skole, og Stacy som den eneste havde været hjemme. Brevene blev analyseret indgående. Noget af det, der slog de betjente, der læste det, var, at det var skrevet i en lang sætning, altså ligesom en tankestrøm uden pauser. Og at hovedfokus i hele brevet var, hvor frygteligt og unfair det hele var og havde været for Stacy.
Ej, okay.
Og hvor vigtigt det var for Ashley, hvis man altså skulle tro et sekund på hende som brevskriver, at al mistanke mod hendes mor nu skulle stoppe. Og at den eneste måde, hun jo så kunne få det til at ske på, uden selv at skulle i fængsel resten af livet, det var ved at begå selvmord.
Ja.
De fingeraftryk, der var på brevet, var Brees og Stacys. Hun havde selvfølgelig også hurtigt snuppet det ud af hænderne på Bree, så måske var det mere interessant, at Ashleys fingeraftryk ikke var på brevet. Brevet, det kan faktisk, du kan læse det i sin helhed på nettet. Der ligger en PDF-kopi, hvis man skulle have interesse i det. Og så kan man med egne øjne se noget af det allermest interessante. I brevet er morvåbnet beskrevet som anti-free. Og hvis man husker lidt tilbage, så kom Stacy jo faktisk til at sige til politiet, at hun havde hældt anti-free, nej, tranbærsaft i glasset. Og politiet havde troet, at hun havde nået at stoppe sig selv og ligesom havde skåret ordet over i halv, ikke? Inden, i stedet for at sige anti-freeze.
Ja.
Men her stod det igen 3 eller 4 gange, tror jeg det var, anti-free.
Ja. Så det var bare noget, hun kaldte det?
Det var noget, hun kaldte det.
Ja.
Brevet blev ved med at være et af fokuspunkterne gennem efterforskningen. Senere fandt man flere interessante sproglige spor i det, der var besynderlige formuleringer. Det gik igen i brevet og i ting. Andre ting, Stacy havde skrevet. Tilbage på hospitalet kunne lægerne lettet fortælle den ventende familie, altså Stacy og Bree, at det så ud til, at Ashley ville overleve. Men de måtte ikke se hende endnu. Stacy var ude af sig selv. Hun ville ind til sin datter. Men hun fik altså ikke lov, så længe politiet var hos hende. For Ashley var langsom ved at komme så meget til sig selv, at hun kunne forstå, hvad betjentene sagde til hende. Noget af det første, de fortalte hende, var, at de havde fundet selvmordsbrevet ved siden af hende. De forklarede hende, at i brevet, som var underskrevet med hendes navn, dog med maskinskrift, altså ikke nogen sådan kuglepens underskrift, stod der
Det ville jo også være mærkeligt.
Ja, det ville være ekstra mærkeligt. Men i brevet, der stod det forklaret, at det var hende, der havde dræbt sin egen far med kølervæske i en Gatorade, da hun jo kun var 12 år gammel, skal man lige huske.
Ja.
Og at det også var hende, der havde dræbt David på stort set samme måde. Hun havde i brevet forklaret detaljeret, hvorfor og hvordan. Der var så bare lige det kæmpe problem, at Ashley, som politiet allerede mistænkte det, ikke kendte noget til noget brev. Langsomt begyndte det at gå op for hende, hvordan hun havde fået de stoffer indenbords, der næsten havde slået hende ihjel. Hendes egen mor havde lige prøvet at slå hende ihjel for at skyde skylden på hende for de 2 drab. Denne her gang, der var politiet forberedt på Stacys manipulation og løgne, og hun blev anholdt. Stacy nægtede sig skyldig i alle anklager og holdt fast i, at det var hendes 20-årige datter, der først som 12-årig havde dræbt sin egen far, dernæst som 18-årig havde dræbt sin stefar, og nu havde prøvet at tage sit eget liv for at slippe for det hele.
Ja, og hvad skulle motivet have været for det? Hun havde forsøgt at slå dem ihjel, eller hun havde slået dem ihjel.
Ja, ja, ja. Det skulle så på hendes, det kommer jeg også ind på senere, men for hendes fars vedkommende, så var det fordi hun var misundelig, fordi at Bree skulle være farens yndling. Og hvad Stefan, hvad det ligesom var, det var bare, at han var dum og i vejen, og de havde ikke et godt forhold.
Okay.
Ja.
Ja.
Hun var teenage sur på ham, og det skulle så åbenbart have ført til, at hun havde tænkt, ham dræber jeg også lige.
Ja.
Ja. Fredag den 14. september 2007 klokken 2:30 om eftermiddagen stod Stacy ved siden af sine advokater i et retsmøde i Claytown Court og skulle i første omgang forsvare sig tilstrækkeligt mod sigtelsen for drabet på David Caster for at se, om hun kunne få mulighed for at blive sat fri mod kaution, indtil retssagen skulle begynde. Men kaution gives oftest ikke ved drabsager, og normalt så gives de jo kun, hvis den tiltalte kan bevise, at de har et stærkt, umiddelbart netværk i familien. Og det er jo altså et problem, når man er mistænkt for at have forsøgt at dræbe sin datter. Og dommeren nægtede derfor at give mulighed for løsladelse mod kaution. Og det er jo ligesom en vurdering i forhold til, men har vedkommende så tæt et forhold til sin nærmeste, at det gør det mere utænkeligt, at de vil stikke af, ikke?
Jo, men det ville jo være helt langt ud.
Ja, hvis hun havde fået det.
2 drab og et drabsforsøg.
Jamen her nu, og det skal de jo forholde sig til. Lige nu står hun kun sigtet for drabet på David Caster, og det er det, de skal forholde sig til, ikke? Men de, altså, det er meget sjældent, der bliver givet kaution i drabsager. Først den 27. september blev sigtelsen for drabsforsøget på Ashley tilføjet. Denne gang blev der bevilget kaution, hvilket ikke betød det store, da det ikke tilsidesatte den tidligere kendelse om, at hun ikke kunne løslades. Men altså, der er det kun drabsforsøg, så der siger man jo, okay, så kan du godt, hvis du lægger $100,000, blive sat fri. Men nu havde hun jo så den anden på sine papirer også, ikke? Man forventede ikke, at der ville gå lang tid, før Stacy også ville blive sigtet for drabet på hendes første mand, Michael Wallace, men det var op til naboamtet, så de to kunne altså ikke, sager kunne ligesom ikke føres sammen. Torsdag den 20. december 2007 kunne Stacy lægge endnu en sigtelse til bunken. Ikke for drabet på Michael Wallace, men for at have forfalsket David Casters testamente. De to venner, som havde skrevet under som vidner, havde indrømmet, at det ikke var sket lige efter brylluppet, som datoen ellers sagde, men først efter Davids død. De ville bare rigtig gerne hjælpe den sørgende enke, forklarede de, fordi at ellers ville hun jo have mistet alt.
Mm.
Man skulle tro, at der allerede nu, før den egentlige retssag, var nok beviser fremme til, at Stacy stod ret alene mod de mange anklager. Men der var faktisk en del familiemedlemmer, som troede på hendes benægtelser, som troede på hendes net af løgne, deriblandt hendes egen mor, Judy, som jo altså dermed troede, at det var hendes barnebarn, Ashley, der var den skyldige. Hun troede simpelthen fuldt og fast på, at Ashley havde dræbt to gange.
Ja.
Først fordi hun var jaloux på Bree, og anden gang fordi hun bare ikke kunne lide David som stefar. Trods flere forsøg fra forsvarets side, så sad Stacy Caster fængslet helt frem til retssagen, som begyndte mandag den 12. januar 2009. Alle de indledende retsmøder var overstået, og nu var der kun tilbage at udvælge en jury, før man kunne komme i gang med forsvarets og anklagemyndighedens indledende taler. Her skitserede de i det store hele de to sider, altså skyldig uskyldig, som du har hørt her gennem min fortælling. Stacy gjorde det hele, eller Ashley gjorde det hele. Anklageren spandt fortællingen sammen ved at fremføre en lang liste af de beviser, som juryen ville få at se og høre. Forsvaret holdt sig til at belære juryen om, hvad rimelig tvivl var, og spurgte dem, om de var klar til at påtage sig ansvaret for måske at sende en uskyldig kvinde i fængsel. De gik ikke i gang med at selv at have beviser, eller at bortforklare nogle af beviserne, eller selv komme med noget som helst. Han holdt sig til, nu skal I også lige huske, at hvis I er i tvivl på nogen måde, så kan I ikke dømme hende. Vel, det er jeres ansvar. Omkring 50 vidner skulle høres, alle med meget interessant viden om enten beviser, afhøringer eller oplevelser. Noget af det nye, der kom frem, var, at Stacy havde haft en nøgle til soveværelsesdøren, så der havde slet ikke været nogen grund til at slå den ind. Hun havde ifølge datteren Bree brugt nøglen flere gange i løbet af weekenden til at tjekke til David, og hun kunne bare have gjort det igen, i stedet for at ringe efter politiet. Hun kunne i hvert fald have lukket Willoughby ind, så han ikke skulle sparke døren op, ikke? Det kunne godt være, at man gerne vil have politiet opdager ham, men der er ingen grund til dramaet, vel? Det kom også frem, at selvmordsbrevet, i citationstegn, blev skrevet på Stacys konto på computeren. Dog var der ingen password til at komme ind på kontoen. Altså alle så tre kvinder havde en konto, men
det sagde i princippet ikke så meget i princippet. Nej. Men altså, det var hendes.
Ashleys konto havde slet ikke et fungerende Microsoft
undskyld,
Word.
Men der er da et overvældende, altså massive beviser mod hende.
Og der er alle dem, som jeg har talt om, og nu er de her bare lige de nye ekstra, der kom frem i retssagen. Ikke? Der fandt man også ud af med eksperter, at underskriften på David Casters mystiske testamente var en forfalskning.
Ja.
Og en til, Whopper, blodprøver, der var taget fra Ashley på hospitalet, viste, at hun havde 8 forskellige typer medicin i sig. Og hvad der måske var endnu vigtigere, så kunne man på den måde, stofferne var nedbrudt på, se, at de på en eller anden måde var kommet ind i Ashleys system, mens hun var bevidstløs.
Ej.
Nogle af stofferne havde kun været til stede i kroppen omkring 1,5 time, før prøven blev taget på hospitalet, altså samme morgen, hvor hun jo på ingen måde havde været i stand til at bevæge sig bevidst og med intention gøre noget specifikt.
Havde hun haft fat i kalkunpipetten igen?
Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Jeg ved desværre ikke, hvordan hun har fået det her i hende. Nej. Forsvaret havde fundet en mand, de påstod var ekspert i skrivestil, og han mente, at det var mere sandsynligt, at det var Ashley, der havde skrevet brevet, end at det var Stacy. Blandt andet satte Stacy altid helt korrekte kommaer og punktummer, og i brevet havde der jo stort set ingen været. Så havde forsvaret Stacys mor i vidneskranken for at fortælle, hvor meget Ashley havde sin stefar. Og de havde Ashleys ekskæreste foran juryen, for at han kunne fortælle, at Ashley før havde talt om selvmord. Som den store finale havde forsvaret den tiltalte i stolen for køligt at pege på sin datter, og indet at benægte at have dræbt sine to mænd og have forsøgt at dræbe Ashley. Og der er gjort meget ud af det her med, at hun var virkelig kølig. Altså, hun var helt straight, helt stone face, uden nogen form for følelser, hvor at Ashley, som faktisk også var i vidneskranken, hun var følelsesladet og
selvfølgelig
havde meget svært ved at tale om det her, mens hendes mor sad lige overfor, ikke?
Jo, men det måtte hun jo også være, altså fuldstændig følelsesforladt for at kunne gøre det, hun har gjort.
Ja, men altså,
det er så vildt.
Hun har jo stadig haft et helt liv med venner og familie og to børn, som ikke har tænkt på hende som følelseskold.
Men det var så også det, jeg ville sige. Ja. Jeg synes, det virker så besynderligt, at pigerne var sådan, nej, det må være
vores
en fejl.
Vores kærlige mor, vi er så tætte.
Det må være en fejl, at de nu peger på hende, og at de tror, der er sket drab overhovedet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og så går hun direkte i gang med at forsøge at slå sin datter ihjel.
What? Det er jo straight up psykopat. Det der med, jeg skal bare have ryddet et problem af vejen.
Ja.
Der er noget, der står foran mig, som jeg vil have væk
og det kan jeg gøre på denne her måde, når man, altså min datter ryger i faldet. Ja. Øv.
Ja. Forsvaret gjorde, hvad de kunne for at afvise anklagerne gennem den afsluttende kommentar ved at pege på alt og alle, som ifølge dem havde gjort et frygteligt stykke arbejde. Det mente man var tilfældet, fordi alt jo pegede på hans klient. Og det kunne simpelthen ikke være rigtigt, når der nu var andre muligheder, og alt Stacy havde gjort var at forfalske et enkelt lille bitte dokument for at gøre det hele lidt nemmere, efter hun lige havde mistet sin mand. Så det han jo sådan set sagde var, hun må være uskyldig, fordi så meget peger på hende. Jeg bare sådan lidt, nej, det er ikke sådan, det fungerer. men at han tænkte om, fordi så meget peger på hende, så må politiet have begået en fejl. Nej, det er ikke sådan, det fungerer.
Nej, det er lidt absurd.
Og lige lidt hjælp det. Indicierne var for mange og for vigtige, og torsdag den 5. februar 2009 var juryen tilbage med deres afgørelse. Det er nok ikke en overraskelse, at hun blev dømt skyldig i drabet på David Caster og skyldig i drabsforsøget på Ashley Wallace, hendes egen datter. Præcis en måned senere var retten samlet igen for at høre, hvilken straf Stacy skulle have. Først talte anklageren, så fortalte David Casters søn om den smerte, han og familien følte med den viden, at hans far havde lidt forfærdeligt før sin død.
Ja, det er jo så det næste, der gør hende iskold, ikke? Mm-hmm. Måden, hun gør det på.
Dagvis. Ja, der var faktisk også et enkelt sted, der stod noget om, at Bree havde hørt ham råbe efter moren inden fra værelset, og han har jo ikke kunne rejse sig op, men at råbe i smerte og råbe i et eller andet. Og det, hun havde gjort, var at sagt, så nu vi kører i Walmart og lukket døren, ikke?
Jo, og på et eller andet tidspunkt har hun sat sig over skrevs på ham, mens han har været fuldstændig udmattet eller måske helt væk, og så sprøjtet mere af det ned.
Direkte ind, ja. Det er også, ja. Det billede havde jeg ikke engang formet, altså, men det, det er jo det, beviserne siger.
Ja,
ikke?
Det er det.
Ja. Det tog altså en måned, før retten var samlet igen, for at høre, hvilken straf Stacy skulle have. David Casters søn fortalte, og så talte Ashley på vegne af hende og Bree om alle de spørgsmål, de stadig havde. Hvorfor havde hun gjort det? Hvordan havde hun kunne få sig selv til at gøre, hvad hun gjorde ved sit eget barn?
Mm.
Og så talte hun om, hvor meget hun alligevel bare vil ønske, at Stacy sagde undskyld, og at de kunne gå hjem sammen.
Mm.
Børns kærlighed, ikke?
Ja,
til deres forældre.
Ja. Jamen, det er jo også fuldstændig ubærligt at skulle leve med.
Ja, fuldstændig. Ashley vidste, at det ville være sidste gang nogensinde, hun så sin mor, og hun ville derfor benytte chancen til at sige farvel og fortælle hende, at lige meget hvor hårdt hun havde prøvet at slå hende ihjel, så var hun i live, og hun ville få noget godt ud af sit liv. Dernæst ridsede anklageren op, hvor sadistisk og ond Stacy Caster havde været, og bad retten om at give hende en dom, der sikrede, at hun skulle forblive bag tremmer resten af sit liv. Til sidst var det så dommerens tur. Han lagde ud med at sige, at i de 34 år, han havde været i justitssystemet, var han stødt på alle slags mennesker, alle slags mordere, inklusive lejemordere og seriemordere, og alligevel var hun i en særklasse helt for sig selv. Dommen lød på 25 år for drabet på David, 25 år for drabsforsøget på Ashley og 16 måneder for dokumentforfalskning. Straffene skulle udstås i forlængelse af hinanden, altså lige over 51 år bag tremmer. Stacey Caster, hun holdt fast i sin uskyld, hvad alt andet end dokumentforfalskning angik, og imens arbejdede naboamtet videre på at kunne sigte hende.
Det kunne hun jo også lige så godt, ikke?
Jo, ja, på nuværende tid. Ja. Det ved jeg ikke. Måske kunne hun have reddet forhold til sine piger. Altså, jeg ved ikke, om de ville være villige til
det er jo
at...
Så, det, er jo, det havde jo så været det.
Eller i hvert fald Bree måske, som hun ikke har prøvet at slå ihjel.
Jo, men det er også sådan lidt at tale om at gøre det moralsk rigtigt, efter man har gjort det, man har gjort. Det er måske for sent.
Der tror jeg, vi er ude over her med hende,
det.
Ikke?
Og derfor for hende, så kan hun lige så godt bare blive ved med at sige, ej, det er det, det var
absolut
overhovedet
ikke
mig.
Nej. Naboamtet arbejdede så videre på at sigte hende for drabet på Michael Wallace også.
Ja, okay.
Det var bare ikke helt så lige til, bare fordi hun allerede var dømt for de andre ting. Sagen var endnu ældre, og der manglede beviser. Der havde man ikke glas og kalkunsprøjte og alt muligt. Vel, der havde man kun hans krop.
Jo, men det må da have betydet noget, at hun nu var dømt for drab og drabsforsøg med samme metode.
Spørgsmålet er, om man må have det, nødvendigvis må have det med i retten. Mm. At det kan godt være, at det bliver afvist. Det er i hvert fald
det lyder
en risiko,
som om,
ikke?
Der i hvert fald er et eller andet kompliceret og bureaukratisk.
De arbejdede videre på i hvert fald også at kunne dømme hende for det, også selvom altså, at det reelt ikke ville betyde andet end at retssikkerhed og at de pårørende ligesom vil kunne få noget retfærdighed.
Ja, det er da også vigtigt.
Ja, at hun selvfølgelig også skulle dømmes for det, selvom at de også sad tilbage og var sådan lidt, ja, hun gjorde det, og nu hun bag trammer, men hun var jo ikke blevet hørt for Michael Wallaces død, vel? Men Stacey Caster nåede aldrig at blive sigtet for drabet på sin første mand, og hun kom heller ikke i mål med nogen appeller, i det hun 11. juni 2016 blev fundet død i sin celle. Hun døde af et hjertetilfælde, 48 år gammel, og der var ikke tegn på noget mistænkeligt.
Okay.
Ja, så hun døde af det hjertetilfælde, som hun havde prøvet at fake sin første mand.
De andre døde af.
Ja. Så har jeg lidt bonus sidehistorie med, fordi Stacey har været mistænkt for endnu et drab. I februar 2002 døde hendes far, Jerry Daniels. Mm. Det er så cirka midt mellem drabet på Michael og David, ikke? Han døde kort tid efter, at Stacey havde besøgt ham på hospitalet. Et vidne havde set hende gå ind på stuen med en åben dåse sodavand, og så døde han kort tid efter. Han var blevet indlagt for noget med lungerne, ikke noget alvorligt, så mange undrede sig over, at han døde så pludseligt. Men okay, han var en ældre mand, så der blev ikke gjort yderligere. Man kunne så heller ikke gøre noget senere, da man fik mistanken om, at Stacey havde slået flere ihjel. Og, altså, der var jo også, det var også økonomisk motiv med de andre mænd, og det var åbenbart lidt mere besværligt at blive skilt, end det var at clean dem for deres bo og livsforsikring. Ikke?
Men arvede hun også ham?
Og måske havde hun jo så også slået ham ihjel, for Stacey havde i hvert fald været ansvarlig for boet efter sin far, inklusiv selvfølgelig arv og det hele. Og hun havde besluttet, at han skulle kremeres. Ja. Han kunne altså ikke blive gravet op, som man havde gjort det med Michael Wallace. Og den ansvarlige district attorney kunne derfor ikke også rejse sag mod Stacey for det drab, selvom man udtalte til pressen, at det ville have været på sin plads.
Hvor gammel var han, siger du, da han døde?
Det er jeg ikke sikker på. Det har jeg ikke set nogen steder.
Men hun var jo ikke særlig gammel, så han har måske været
i
50'erne eller 60'erne.
Ja. Så meget ældre mand har han altså ikke været, så det har været mystisk, at han lige pludselig døde.
Kan vi ikke godt sige, at der er en rimelig stor sandsynlighed for, at det var det, der skete med ham?
Ja, det vil jeg gerne være med til. Det vil jeg gerne være med til. Og også en lille side note. David Casters familie mente ikke, at det var passende, at han skulle ligge ved siden af Michael Wallace, som sådan i en lille Stacey-kirkegård.
Nej, godt.
Og de påbegyndte arbejdet med at få ham flyttet. Det var et spørgsmål om, om de kunne finde penge nok til det. Men jeg tænker, at det lykkedes uden lige at kunne finde noget om det specifikt.
Mm.
For i 2011, der vandt David og hans mor en retssag mod Stacey Caster og de to venner, som havde underskrevet det falske testamentet. De skulle simpelthen tilbagebetale penge fra Davids arv og betale for tort i størrelsesorden $360,000.
Mm-hmm.
Nu kan jeg kan slet ikke huske, om jeg fortalte egentlig, at Stacey havde en kæreste. Og det hørte lidt med til det her med, at de to år, der gik i efterforskningsperioden, at der hjalp han simpelthen til med at få taget ting ud af huset.
Okay.
Altså, efter Stacys første mand, Michael, døde, der var der kun gået godt et år, før hun mødte David.
Ja.
Men anden gang der var sørgeperioden altså lidt kortere, for der havde hun allerede en kæreste, inden hun blev enke dengang.
Okay.
Så livet gik ret meget videre. Og han var så en stor del af at få, altså at prøve at tage ting fra det der hus og få skilt det der bo ad. Og
han tænkte ikke, at han skulle tage benene på nakken?
Åbenbart ikke. Altså han blev jo også lidt fanget i det, og han var bare sådan lidt, jamen selvfølgelig, hun er the love of my life, selvfølgelig vil jeg hjælpe hende.
Han har troet på det. Man kan roligt konkludere, at han var heldig.
Han var heldig, at han ikke var next in line.
Han var jo next in line,
altså,
ikke?
Så var det bare hans tur til at...
så havde det været gravsten nummer 3.
Altså, det kalder man jo... Altså, hun blev også døbt i pressen, den sorte enke, ikke?
Ja,
altså,
det kan man vist roligt sige.
Han havde
sige.
Bare været den næste sorte enkes mål.
Hun havde... Ja, jeg tror, hun havde en ambition om at skabe sig en lille park der.
Det havde jo også virket. I nogle år i
Parken,
hvert fald, ikke?
Gravsten.
Men han havde så også den her kæreste. Der var også noget med, at han havde været med i at prøve at forsøge at placere noget pilleglas og gemme noget pilleglas og sådan et eller andet. Men det var sådan lidt diffust.
Prøv lige at overveje altså at slå mænd ihjel og så putte dit navn på deres gravsten.
Og du lægger dem ved siden af hinanden på kirkegården som sådan en lille trofæhylde.
Trofæ, ja.
Ikke?
Jo. Præcis. Ja. Altså hun... var jo et isærklasse ondt menneske.
Jamen, det er helt vildt, og den her sag har selvfølgelig haft et enormt efterspil, og ingen har kunne svare på spørgsmålet om, hvordan en mor kan finde på i koldt blod at forsøge at slå sit barn ihjel, for at rydde problemer vejen.
Ja, det er jo det.
Altså, der er jo desværre mange forældre, der slår deres børn ihjel, men det sker oftest, når de er sådan helt ude i tårene, altså, psykisk på den ene eller den anden måde.
Ja,
ikke?
Der er
som ikke
som
en
motiv.
Kalkuleret metode for at rydde...
Hvem skal jeg skyde skylden på? Min datter.
For at rydde vejen,
fordi hun var der jo også dengang.
Det er en kølighed, der er helt i særsyn.
Heldigvis.
Og er vi simpelthen også ude i, og altså jeg har ikke kunne finde noget mental rapporter og sådan noget, men der er selvfølgelig nogen, der på bagkant har analyseret situationen og sagt, hun er...
Ej, det kan der jo ikke have sådan nogle tvivl om.
Helt åndssvagt, ikke? Men prøv at høre, jeg er altså også ude i noget med bare med ondskab her.
Jamen, altså, det er jo ondt, men det var jo det der, vi talte, jeg kan huske for nogle gange siden, hvor vi talte om det her med, at når man ikke lige ved, hvordan man skal forklare noget, så ryger det i den kasse, ikke? Men det må ryge i ondskabskassen.
Ja.
Og hvad det så er, og hvor det kommer fra, det kan man
men jeg tror også, altså... det havde været godt at se en mental rapport. Der jo findes meget derude, ikke? Men den er heller ikke svær at analysere på bagkant. Vel, altså, der er også det her med, at det her selvmordsbrev handlede om hende selv.
Om hende.
Hvor synd det er for hende, og hvor frygteligt det er for hende, at alt det her nu skal ske. Og, altså...
og det der med, igen, nu vender lige tilbage til det, men at have et behov for at vise verden, at de elskede hende på deres gravsten.
Ja.
Det er jo absurd at skrive sig selv ind i et andet menneskes
og hjerte,
gravsten.
Og de elskede mig virkelig. Ja. Altså,
normalt så skriver du jo min elskede mand, eller altså hvis du endelig skal placere dig selv noget sted her, ikke?
Nej, hun skrev sig selv ind.
Ja, og navn.
Together Forever, tror jeg, der stod på Michael Wallace's. Altså, det er også sygt, det her med.
Ja.
Et, jeg har giftet mig med dig, vi har giftet os med hinanden. Jeg har slået dig ihjel, og nu beholder jeg dig for altså, det er jo en eller anden form for, hun har kidnappet ham i døden for evigt.
Ja.
Ikke?
Ja. Og så være altså iskold
jeg
omkring
ejer
det bagefter.
Dit lig, ikke?
Jo.
Ja.
Jo.
Ja, det er...
Du skal ligge på min hylde her for evigt.
Ja. Der var nogen af dem, som troede på Stacys historie. Hendes mor holdt fast. Altså, hun mistede jo også forbindelsen til sine børnebørn og sådan noget, fordi hun holdt fast i, at hendes datter kunne ikke gøre sådan noget.
Men en mors kærlighed.
Og der var et af de spørgsmål, de stillede, hvordan... Altså, de troede simpelthen ikke på, at hun havde kunne få Ashley til at drikke noget, der smagte så grimt. Og der vil jeg bare sige, at hvis man kan huske at have været teenager, der begynder at drikke alkohol, det skal bare ned.
Og hvis hun så har vist hende, jamen du skal bare lægge sugerøret herned, så er hun heller ikke nødt at smage super meget.
Altså så, man gjorde jo hvad som helst for at få en lille brandert, ikke?
Ja.
Og det meste synes man jo smagte helvedes til. Der var jo ikke Smirnoff Ice Watermelon engang, vel? Der var frygtelig kiwi. Vin fra Netto.
Ej, der var
smelt
af ice.
Og du er også yngre end mig.
Ja.
Så det var der altså ikke. Ja. Ja.
Nej, men vi drak jo alt muligt.
Ja. Weird. Altså, men det er bare, dem som ligesom tror på Stacys uskyld, gør det synes jeg, ene og alene på fornemmelsen af hendes karakter. Jamen, det er det da helt sikkert.
Og altså. En mor var biased af en mor, ikke?
Jo, jo, jo. Hun kunne bare ikke indse, at
nej, hun ville ikke bære det,
vel?
Nej.
Så er det bedre åbenbart lige at skubbe det ud i næste led.
Ja, ikke? Det kunne hun bedre
men okay, så har hende, den datter, hun har opdraget.
Men det ville være en grund, der gav mere mening, ikke?
Måske.
Altså, hvad?
Mening? Ja, og så alligevel ikke. Altså,
nej, nej, men hvis det havde været hendes datter, så havde hun jo prøvet at slå barnebarnet ihjel.
Ja.
Det ville jo være endnu grimmere
mere, meget end det mere andet, frygteligt, ikke?
Jo. Ja.
Hvis man vil have lidt billeder på fortællingen.
Du er nødt til lige at vise mig et billede af hende. Jeg er nødt til at se hende.
Ja. Jeg vil så også sige, at hvis man vil have andre billeder på nethinden af fortællingen, så ligger der en dramatisering på HBO Max, som hedder Poisoned Love, The Stacey Caster Story.
Nej, det er da en vigtig bonusanbefaling.
Det er en vigtig bonusanbefaling. Problemet er bare, at den er ikke særlig god.
Nå. Ja.
Og at de holder sig ikke helt straight. Der er nogle ting, de nailer helt præcist, og så holder de sig ikke sådan helt straight.
Jeg har lidt lyst til at se den alligevel.
Det synes jeg da også, du skal.
Hvad hedder den, siger du?
Poisoned Love. På HBO Max.
Poisoned Love.
Ja. Det er hende fra My Big Fat Greek Wedding, der spiller hovedrollen.
Jeg har glemt, hvem hun er, men okay.
Der er jo også, altså, der er jo skrevet så meget om den her sag, ikke? Der er så meget materiale, så det er bare at gå i gang på nettet og på YouTube. Der ligger også interviews med både Stacey og Ashley.
Det er jo klart, at det
der
fascinerer folk.
Artikler, bøger og podcasts og alt.
Selvfølgelig vil man gerne ind på indersiden altså, af sådan et menneske.
Men lad mig lige finde et billede af hende. Jeg skal finde flere billeder til dig, fordi hvis du bare ser sådan mugshottet fra, hvor hun bliver arresteret, altså der tror jeg måske alle er sådan lidt i chok, ikke? Men der er her. Der er både sådan et billede af hende, med, da hun blev gift med David Caster. Du kan også se, hvor rar han ser ud.
Ja,
og så
det var
kan
som
du,
du
se
beskrev
hende
med det der brede
op i venstre
røde
hjørne
overskæg.
Ja.
Er det hende?
Det er hende.
Ej.
So pretty.
Ja, ja. Altså,
prøv at høre, det har vi snakket om tit, det her med, at når...
Lad mig lige se det der med.
Det er David og hende ved brylluppet med Davids far, før han dør, og så hendes mor, og så Bree
og
Ashley. Og
døtrene dernede.
Ja.
Ej, det er for vildt med det her bryllupsbillede, ikke? Fordi det ligner jo en all-American family.
Happy,
De har styr på det. Pæne, gode mennesker.
Ja.
What? Hvordan? Ja. Hvem er hun?
Vi må kunne lægge nogle af de her billeder op.
Ja, det skal vi nok lige få arrangeret.
Ja, og men det er... Ja, ja, men der ligger alt muligt.
Sikke en kvinde. Sikke et menneske.
Helt
vildt
og meget, meget interessant.
Meget fascinerende, men jo også skræmmende at tænke på, hvor mange findes der, som har så lidt empati, og udadtil virker velfungerende. Altså, det er jo
men det er jo det, hun er jo nået til en alder af 38 år, uden at umiddelbart virker det ikke som om, at der er en eneste i hendes liv, som har tænkt,
nej,
holy shit.
Og hun har jo været tjusket med de her drab, og
det
hun
har
jo lige
også
ved at slippe fra det to gange,
men jo også
fordi
enormt,
folk har tænkt, det kan der ikke være noget.
Hun har været både enormt narcissistisk og enormt selvovervurderende.
Ja, ja.
Der er der ikke nogen, der mistænker mig.
Og det indhentede hende så, ikke? At hun var så tjusket, men hun var altså også lige ved at slippe fra det, fordi folk ikke havde lyst til at indse det grimmeste af det grimme, ikke?
Ja. Ja.
Ja.
Det er super interessant, og det er jo også, alt ved det er interessant, men det er også det er meget, meget interessant det her med, at hun har kunne leve næsten 40 år. Før der skete noget, før der begyndte at blive stillet spørgsmålstegn ved noget, ikke? Altså, og det sætter jo nogle tanker i gang omkring, hvem kender man i sit liv? Hvem har man mødt på sin vej?
Og sådan, men og sådan kan man jo ikke tænke, vel?
Sådan kan du ikke tænke, fordi der er også rigtig, rigtig, rigtig mange, som lever med en dyssocial personlighedsstruktur, som og fungerer
ja,
liv,
hvor
og ikke gør andre mennesker
ondt. Ja, hvor grad,
og,
præcis.
Ja.
Men det her, der er vi jo helt oppe og penge på barometeret, ikke?
Ja.
Ja,
så er der hverdagspsykopaterne og de dumme chefer og sådan noget, ikke? Men der er jo også der er jo mennesker, som lever med det her, og ikke gør nogen ondt, og ikke hælder kølervæske i deres mens.
Men det tyder jo også på, at hun kun gjorde det, når hun havde et meget konkret mål med det.
Ja, ja, hun var
fordi
færdig med dem.
Det,
og
at børnene slet ikke kunne forestille sig, at hun var på den måde, betyder jo, at de har levet et ret almindeligt familieliv.
Det havde de også. Altså, der er masser af Disney World og ferier og lykkelige alt muligt, og movie nights
og
popcorn.
Det var først, når hun ville have noget,
og
så var hun ligeglad med... altså,
når alt fungerede og var godt og virkede
hvad
for
der
hende.
Til.
så var det helt fint.
Mm. Jamen, hun gjorde det vel for at få deres livsforsikringer, ikke?
Det tænker jeg.
Ja.
Altså, for, men, og når hun ville have det... Fordi ellers kunne hun bare være blevet skilt, ikke? Hvis hun bare ville af med dem.
Ja. Det er jo det. Og det samme med faren jo, ikke?
Ja, han blev vi næsten nødt til at tage med, ikke? Fordi...
Fordi det er jo bare for mystisk. Altså, når men vi ved, vi har med det her monster de at gøre... Jamen, det har der så måske været en eller anden grund til, at hun ikke kunne få lov til det.
Ja.
Hvem ved?
Ja. Nå, jeg vil så lige sige, at for at fortælle om den her iskolde, kalkulerende kvinde, Stacey Caster, The Black Widow, som hun jo altså selvfølgelig blev oplagt. Navngivet, ikke? Ja. Der har jeg brugt bogen Mommy Deadliest af Michael Benson, ABC News og Channel 9, Syracuse News, Fox News, The Post Standard, CNN, CNY Central og The Guardian. Og hvis man er sådan, at man gerne vil finde billeder og interviews og sådan noget, så er det helt klart ABC News, som har fulgt den her sag tættest. Og der er mange af artiklerne, der stadigvæk ligger der, og de ligger der med små videoer med interviews. Og,
men
og
man skal
ting.
Jo så også være varsom med at google den her sag, kan jeg høre.
Det skal man også, fordi ABC News holder ikke igen med billeder fra gerningsstedet og sådan noget.
Mm.
Så det skal man lige vide. Ja. De har dog, vil jeg så sige, beskåret dem, kan man sige, sobert. Altså, de har lige beskåret dem lidt, sådan, så det ikke er det aller værste. Man nogensinde
okay,
har set,
men
ikke?
Ligger de ikke også ude på nettet? Så det er det, jeg mener, ikke? Altså, man skal jo tænke sig om, før man lige googler.
Det skal man jo ikke altid.
Sagen, ja. Jeg skal se den der Poisoned Love. Jeg giver den lige et skud.
Ja.
Vi har en bonusanbefaling med i dag. Ja, i samarbejde med Seymour, som hedder The Thief, His Wife and the Canoe.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Der er tale om en mørk britisk dramaserie, som er baseret på en sand historie. Ja. Så altså med skuespillere, som i øvrigt gør det fremragende og ligner
helt
dem.
Helt vildt
ligner
godt.
Det her par.
Ligner dem så meget.
Ja.
Der skal man jo, der behøves man ikke at passe på. Bare gå ind og google og se sådan side by side af det oprindelige foto og så skuespillerne.
Og så skuespillerne her. Men altså The Thief, His Wife and the Canoe på Seymour.
Ja.
Denne her historie er helt langt ude, men det er altså simpelthen sket i virkeligheden. Der er tilføjet nogle enkelte dramaturgiske greb, men det er altså den sande historie om parret The Darwins, ægteparret The Darwins, som vi får her.
Mm.
Sagen nåede helt til dansk presse, så måske kan nogen stadig huske fortællingen om den 51-årige tidligere lærer og fængselsbetjent John Darwin, der i 2002 padlede i en lille kajak langs kysten ved sit hjem i Seaton Carew i det nordlige England, da han kendrede.
Ja. Min veninde kunne faktisk huske den.
Altså, er det rigtigt?
Jeg kan ikke selv huske den fra medierne, men min veninde kunne huske den. Hun var sådan, gud ja, det er ham, der sådan og sådan og sådan.
Han havde på sindrig vis udtænkt en plan for at forfalske sin død med det mål at få fingrene i sin egen livsforsikring. Mm-hmm. Som vi lige har hørt om, så er penge jo altså virkelig også
hæftige
noget, der driver folk.
Hæftige motivator for det her.
Ja. Han og hans hustru var havnet i bundløs gæld, og han fik hende altså overtalt til, at det her lille svindelnummer var eneste udvej. Så han sejlede ud, kendrede med vilje og svømmede i land. Og så gemte han sig i nabohuset, der var forbundet med hans gamle soveværelse gennem et klædeskab, mens hans kone Anne meldte ham savnet. Hun løj altså også for deres to sønner om farens død.
Ej, men det er
altså,
jo det
hun,
mest groteske.
Hun vidste, han var i live og gemte sig, men hun kørte den helt ud.
Og ser på de her to drenge, der bare sørger og savner.
Ja.
Ej.
Og så gjorde hun det, som var hele målet. Hun bad om at få den her livsforsikring udbetalt.
Enkel lille plan.
Mm.
Ganske grotesk, vil jeg gerne have lov at sige, ikke?
Serien her handler selvfølgelig om, hvordan det gik med planen, men mere om det, så handler det altså også om, hvorfor Anne gik med til at få det alle.
Ja. Det første, man hører, det er hendes stemme. Hun forklarer, at John han var den type mand, som købte en dyr bil, han ikke havde råd til, og så brugte han lige ekstra penge på en særlig nummerplade.
Ja.
Hun undrede sig over...
Der var en grund til, at de var havnet i bundløs gæld.
Ja, absolut. Og det lyder som om, at det var ham. Der var grunden, ikke? Han kunne bare ikke styre sig. Hun undrer sig over i den her indledende tale, hvorfor hun dog blev så længe og gik med til så meget. Og hun advarer alle andre om at holde sig så langt væk som muligt fra narcissistiske svindlere som John Darwin, ikke?
Ja.
Så scenen er ligesom sat fra start, så, men hvorfor gik hun så med til at snyde og bedrage og såre sine egne børn ved at lyve deres far død, ikke?
Det er noget,
altså, hvis hun tænkte sådan her om ham, men det er jo... Ja. Ja, det er jo så noget, man skal se serien for at få et bud på. Det er ret interessant. Ja. Det er en interessant dynamik, det her.
Ja, helt klart.
Den er grotesk. Og så det er det britisk tv, så det bliver lavet på sådan en...
lige noget for dig.
Sarkastisk, morbid, humoristisk måde.
Det er altså, næsten noget komedie over det, samtidig med, at det er jo en historie, hvor mange er blevet såret, altså som har haft voldsomme følger for familien. Ikke?
Og igen, som du også sagde i starten, skuespillet er altså helt fantastisk.
Ja. The Thief, His Wife and the Canoe kan opleves over hos Seymour, og hvis man ikke har haft Seymour før, så kan man gøre brug af rabatkoden MORK og prøve det af i 30 dage, helt gratis. Vi lægger også et direkte link ind i anbefalingsnoten og i vores bio på Instagram, men ellers går man altså bare ind og skriver M-O-R-K.
O-R-K. Og der ligger jo vildt mange andre gode ting hos Seymour. Også meget godt, vi har anbefalet før, blandt andet Memories of Murder, Dr. Death, Death om seriemorderen Dennis Nielsen, og A Confession. Så der er mange andre grunde til at gå ind på Seymour. Og så vil jeg så også lige sige til alle andre, der er historisk interesseret, at man hos Seymour kan finde filmene Margrethe og Pagten om Karen Blixen.
Den gik jo lige i biografen for nylig.
Fuldstændig Pakken. Andet tema, men det var bare lige for my fellow historiefreaks derude.
Ja, nej, det er jo interessant.
Ja.
Ja. Der er mange gode sager derinde, helt klart.
Har du ikke også taget en sådan en helt anden anbefaling med?
Det har jeg. Jeg har en nyere dokumentarserie med fra Netflix, som hedder I Just Killed My Dad.
Ja.
Vil du have haft den med, eller hvad?
Næh, jo, på et tidspunkt ville jeg have haft den med.
Ja. Ej, jeg synes, den kan noget. Jeg synes, den fortjener at blive anbefalet.
Ja.
Det er 3 afsnit om 17-årige Anthony Templet, der tilbage i juni 2019 ringede til alarmcentralen for at fortælle, at han lige havde skudt sin far, 53-årige Bert Templet, i deres fælles hjem i Baton Rouge, Louisiana, USA. Jeg undgik faktisk denne her serie i begyndelsen, fordi jeg fejlagtigt tænkte, at der nok ikke var så meget mere i historien.
Ingen sløjfer, ingen...
Nej, altså det handlede tydeligvis om en teenager, der var gået amok og havde dræbt sin egen far, og det var det. Hvad mere var der at sige, ikke? Det var det, jeg tænkte. Ja, jeg fik heldigvis trykket play, og det viste sig jo, at sagen er langt mere kompleks og rørende, end jeg nogensinde kunne have forestillet mig. Så jeg synes faktisk, at det er en, man skal se. Du har set den.
Jeg har set den,
Ej, er den ikke vild? Vild historie.
Og jeg havde det fuldstændig på samme måde som dig, så jeg er også helt bange for, nu skal vi ikke sige mere, fordi man skal have den oplevelse.
Jeg siger kun meget lidt, ikke? Anthony blev selvfølgelig taget med af politiet og afhørt, og det var en helt utrolig rolig dreng, der sad foran betjentene. Han samarbejdede, han svarede på alle spørgsmål, og det, han fortalte om årsagen til, at han havde skudt sin egen far, det var, at det havde været selvforsvar. Nødværge. Hans far havde jagtet ham gennem huset. Han havde været fuld og virket troende på ham. Han havde banket hårdt på døren til det værelse, Anthony havde forskanset sig i. Og til sidst havde Anthony altså åbnet døren med en ladt pistol i hånden, som han så havde affyret. Bert var blevet ramt i både hovedet og i brystkassen. Spørgsmålet var selvfølgelig, om han talte sandt. Der var ikke umiddelbart noget hjemmet, der tydede på, at der havde været kamp mellem dem. Så kunne Anthony have valgt en anden udvej end den mest ekstreme af dem alle? Det var jo så det, politiet nu skulle opklare. Ikke? Og noget af det, man hører i serien, det er det her alarmopkald til, tror man hørte det lige i starten, til politiet jo, hvor han ringer og siger, jeg har dræbt min far. Ikke?
Ja. Der er han jo også helt rolig.
Der er han helt rolig, men noget, der er meget sigende, det er, at noget af det første, han så skal og bliver bedt om, det er jo at fortælle sin adresse.
Ja.
Og han kan ikke...
Nej, han ved han ikke, hvor han bor.
Han kan ikke fortælle, hvor han bor. Han er ikke sikker på, at han er ikke sikker på, at det er det rigtige nummer. Mm-hmm. Han er ikke sikker på, at gaden er præcis, som han lige tænker det.
Ja.
Så der er noget forvirring, og de taler frem og tilbage. Og det lyder jo besynderligt, ikke?
Ja.
En sådan 17-årig, der ikke kan huske sin egen adresse. Som historien folder sig ud, finder man ud af, hvorfor han ikke kender sin egen adresse. Og det er jo så en del af det her mørke, der åbenbarer sig, som efterforskningen skrider frem. Historien er fyldt med utrolige drejninger, og jeg har lyst til at tale om det, ikke? Og jeg har lyst til at tale med dig om det, men jeg synes, vi skal lad folk opleve det selv.
Alle får lige en chance for at se den først.
Ja, ja. Jeg kan i hvert fald sige, at den her sag jo så altså fint illustrerer, hvorfor motiv betyder noget.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, jo, når folk skal dømmes. Jo, det gør.
Det betyder jo noget, hvad årsagen til et drab er. Det bliver man virkelig mindet om her, ikke?
Ja.
Fordi hvem er offeret, og hvem er gerningsmanden? Mm-hmm. Det bliver der stillet spørgsmålstegn ved her, ikke?
Den er god.
Ja, det er den. Jeg græd faktisk.
Ja. Jamen, jeg synes også, den er...
Uden at spoile, men et sidste afsnit, der hvor han skal... Mm-mm, ved du, hvad jeg mener?
Nej, det må du lige sige bagefter, så jeg lige kan spørge mig helt ind på, hvad det er.
Ja. Han skal møde nogen.
Nå ja.
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 Det er rigtigt.
Ja.
Ja.
Ej, det er altså vildt. Hård.
Nå, ej, ikke? Jeg vil også snakke om den.
Ej, ja, det er vildt. Nå, det I just... Nej, den hedder I Just Killed My Dad på Netflix. 3 afsnit.
Ja.
Hvor mange afsnit var The Thief, His Wife and the Canoe?
3 eller 4. Ja. 4, tror jeg.
Mm.
Det er en lille kort en, miniserie.
Ja, du kigger på tiden.
Jeg kigger på tiden, fordi, men altså, det gør jo ikke noget.
Ja.
Der var lige en lille sag der.
Ja, ja.
Og vi er tilbage fra sommerferien, og næste uge
er det simpelthen, må vi se, hvor kort vi kan gøre det der, ikke? fordi der har vi jo ikke kun én sag med, men 2.
Der har vi 2 sager med. Og vi bliver simpelthen nødt til at begynde at få hul på den liste med ting, vi gerne lige vil opdatere på og snakke om, og ting, der er sket i løbet af sommeren. Og,
ja, det skal nok komme
på mandag er det planen, at vi er retur helt, som vi plejer.
Ja.
2 sager, 2 anbefalinger.
Ha' det godt, til vi tales ved igen.
I lige måde, du.
Tak.
Hej.
Hej.